พันธ์เนี่ยนะคะ World Bank ก็ได้มีการสำรวจนะคะคนจน 60,000 ตัวอย่างจากประมาณ50ประเทศนะก็ถามความรู้สึกของคนที่จนนะคะคนที่จนก็คือคนที่รู้สึกว่าเขาไม่มีความอยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจนซึ่งความไม่อยู่ดีมีสุขนี่ก็อาจจะอาหารไม่พอนะคะรายได้ไม่พอที่อยู่ไม่ดีนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นคงในชีวิตในหลายด้านนะคะอยู่ในสถานที่ไม่ดีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีขาดอำนาจนะคะขาดเสรีภาพในการเลือกและในกรณีประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะคนจนในประเทศไทยเนี่ยนะการไม่มีสตางค์เนี่ยไม่ใช่เป็นพักฐานเดียวนะคะแต่มันยังมีเรื่องอื่นๆก็คือคนที่มีหนี้สินก็รู้สึกจนถึงแม้ว่ารายได้เขาจะสูงกว่าเส้นความยากจนก็ตามเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะดูเนี่ยนะคะถ้าเราไปฟังจากความรู้สึกหรือว่าดูจากหลายๆมาตรการหลายๆมาตรการเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะได้จำนวนหรือวัดใครคือคนยากจนได้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในหลายๆประเทศทั่วโลกนี่นะก็เลยหันมาดูทางด้านรายได้นะคะว่าเพราะว่ารายได้เนี่ยมันจะเป็นถ้ารายได้ไม่พอเนี่ยคุณก็จะมักจะนำไปสู่ความยากจนทางด้านอื่นๆเช่นไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเรามักจะวัดทางด้านรายได้นะคะทีนี้ในแง่การวัดคนจนในด้านรายได้ของประเทศถัดนะไม่ว่าจะเป็นวัดทางด้านรายได้หรือทางด้านการบริโภคเนี่ยมันจะออกมาตัวเลขคล้ายๆกันดิฉันก็เลยใช้วัดทางด้านรายได้ซึ่งคนที่คำนวณข้อมูลนี่คือสำนักงานสถิติคือสภาพัฒน์นะโดยใช้ข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 2547นะคะเราจะเห็นว่าเส้นความยากจนก็คือรายได้ที่เราคำนวณขึ้นมาว่าเป็นรายได้ขั้นต่ำซึ่งทุกคนเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตที่เขาเรียกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือเบสิกนี้นะคะทางด้านบริหารให้ทางด้านอาหารและทางด้านไม่ใช่อาหารนะคะถ้าหากว่าดูในภาพรวมเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ตกประมาณ 1,242 บาทต่อเดือนต่อคนนะถ้าคิดเป็นต่อปีก็ประมาณ 14,000 กว่าบาทต่อคนนะซึ่งต่ำกว่าระดับรายได้เฉลี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์วัฒนาเสนอว่าตกประมาณคนนึงประมาณไม่ใช่รายได้เฉลี่ยการบริโภคเฉลี่ยที่อาจารย์วัฒนาเสนอเมื่อกี้คือประมาณ47นะมันก็ไม่ใช่ดิฉันดูคร่าวๆอันนี้เขาคิดไปต่อปีมันแค่14,000ประมาณ14,000บาทต่อคนต่อปีนะคะถ้าหากว่าเรานำรายได้นี้เป็นเกณฑ์แล้วก็ไปดูว่ามีใครบ้างนะคะที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นนี้นะคะถ้าหากว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวนั้นต่ำกว่าเส้นนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าครอบครัวนั้นหรือให้คำนิยามว่าเขาก็ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่ายากจนนะเพราะว่ามีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายและจริงๆรายได้นี่นะคะถ้าคิดเป็นในแง่ของสากลเนี่ยถ้าเราคิดต่อวันนะคะตกวันนึงประมาณ40บาทเพราะฉะนั้นก็วันนึงก็ประมาณดอลลาร์กว่าซึ่งทางธนาคารโลกเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ในการวัดความยากจนอยู่2เกณฑ์คือประเทศใดที่มีคนยากจนโดยมีรายได้ต่อวันต่ำกว่า1ดอลลาร์เขาเรียกวันดอลลาร์เดย์และอีกหน่อยเขาก็ขยับมาเป็น2ดอลลาร์เดย์เพราะฉะนั้นจริงๆว่าความคนยากจนของเราก็ตกอยู่ในเกณฑ์นั้นนะคะถ้าดูแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในปี47เรามีคนยากจนเนี่ยประมาณ 11% ของคนทั้งประเทศคิดเป็นจำนวนก็ประมาณ7ล้านนะคะก็กระจายอยู่ตามภาคต่างๆแล้วภาคที่มีคนยากจนมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโอเคนะคะถัดมาคือภาคเหนืออันนี้ก็คือจำนวนคนจนนะคะทีนี้ถามว่าคนจนมีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรนะคะเราก็จะพบว่าถ้าดูตามอายุนะคะเราจะพบว่าคนจนส่วนใหญ่สอดคล้องกับการคำนวณของอาจารย์วัฒนานะคะว่าคนจนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มเนี่ยคนจนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะคือคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรของเขานะคะจะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุนี่จะมีสัดส่วนคนยากจนสูงแล้วก็กลุ่มที่อายุน้อยกว่า19ปีเพราะว่าเขาก็ยังหารายได้ไม่ได้นะคะแล้วก็มีบางนิดคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในครัวเรือนที่ยากจนนะคะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่า1นะคะเขาคนยากจนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่มีปัญหาจะเป็นคนแก่และเด็กนะคะส่วนคนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานเนี่ยปัญหาอัตราส่วนความยากจนเขาจะไม่มากนักนะคะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาจำเป็นเขามีความสามารถที่จะทำงานแล้วก็เขาคงจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนหางานทำนะคะทีนี้ถ้ามองในแง่การศึกษานะคะเราก็จะพบว่าคนที่สัดส่วนของประชากรที่ตกอยู่ในคำนิยามที่เราเรียกว่าคนยากจนเนี่ยนะคะก็ คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือมีการศึกษาน้อยเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งเราขยับการไปยังผู้ที่มีการศึกษาสูงขึ้นเนี่ยนะคะสัดส่วนของคนยากจนก็จะน้อยลงนะคะแสดงว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากนะคะและภาพนี้ก็เป็นมานานนับ20-30ปีแล้วนะคะจากการสังเกตจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้ถ้าดูตามจำขนาดของครัวเรือนนะคะเราก็จะพบว่าครัวเรือนขนาดใหญ่เนี่ยจะมีสัดส่วนของประชากรที่ตกอยู่ในลักษณะความยากจนเนี่ยค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่มีขนาดเล็กนะคะถ้าหากว่าจำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่ตกอยู่ในภาวะยากจนเนี่ยก็คือคนงานเกษตรนะคะคนงานเกษตรก็คือผู้ที่รับจ้างทำงานในภาคเกษตรกรรมกรหรือคนงานทั่วไปนะคะคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะแต่ถ้าหากว่าที่ดินเป็นที่ที่ไม่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นที่เพียงพอในการที่จะให้ที่จะทำรายได้ให้เขาเนี่ยก็ยังมีนะคะก็ตกอยู่ประมาณ 19-13% แล้วกลุ่มผู้เช่าที่ดินด้วยนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหามากนะกลุ่มที่มีปัญหาคือพวกเกษตรกรรมนะคะแล้วก็คนงานทั่วไปหรือกรรมกรนะคะตรงนี้คือผู้ไม่ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจซึ่งก็คือพวก economically active inactive นะคะก็มีรวมทั้งคนพิการรวมทั้งคนชราอะไรพวกนี้นะคะทีนี้คนจนเนี่ยนะคะถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยถ้าดูภาพในระยะยาวเนี่ยนะคะเราจะพบว่าจริงๆสัดส่วนคนจนได้ลดลงมาเรื่อยๆจากประมาณ 30% ของประชากรทั้งประเทศเนี่ยนะคะค่อยๆลดลงมาเหลือประมาณ 11% นะแล้วจำนวนคนจนก็ลดลงนะคะแล้วก็ที่ลดลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องคงจะมีส่วนในการที่จะทำใหผลของการพัฒนาเนี่ยไหลรินหรือชิคกี้พายไปสู่คนเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พัฒนาว่าเนี่ยความยากจนเนี่ยมันมีไดนามิกของมันมันมีพลวัตนะคะแต่มันก็เราก็จะเห็นว่าถึงจะมีพลวัตยังไงบางครัวเรือนเนี่ยนะคะมีสภาวะที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในตกในภาวะยากจนเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่น่าจะดูว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความใส่ใจนะคะหรือว่ามีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคนเหล่านี้หรือไม่นะคะดิฉันก็เลยไปสำรวจกองทุนต่างๆที่รัฐบาลตั้งเพื่อช่วยเหลือคนจนนะคะคือเราจะดูความตั้งใจของรัฐบาลจากนโยบายที่ประกาศเพียงอย่างเดียวคงไม่พอแต่เราต้องดูว่างบประมาณที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยนะคะมีมากไหมแล้วก็ได้ผลไหมนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูกองทุนเนี่ยนะคะทุกท่านคงจะแปลกใจถ้าหากว่าท่านมีหนังสือเล่มนี้ที่ได้ไปเนี่ยนะคะมันจะมีเราจะพบว่ากองทุนต่างๆในประเทศเราเนี่ยนะคะมันมีอยู่ประมาณเกือบร้อยกองทุนนะคะแล้วก็เราจากชื่อของกองทุนอันนี้อยู่ในตารางที่9เนี่ยนะคะและจากรายชื่อเงินทุนและกองทุนหมุนเวียนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสารพัดชื่อนะคะแต่บางชื่อเนี่ยสามารถอ่านจากชื่อแล้วเดาได้ว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนนะคะและอีกประเภทหนึ่งนี่จะเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสอย่างเช่นกองทุนช่วยเหลือผู้พิการกองทุนช่วยเหลือคนชราอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็สามารถแยกออกมาได้เพราะว่ากองทุนช่วยเหลือผู้พิการกับคนชราเนี่ยก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะช่วยเฉพาะคนชราที่ยากจนแต่จะบอกว่าคนชราทั่วไปนะคะหรือว่าผู้พิการก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้พิการที่ยากจนนะคะก็คือผู้พิการทั่วไปฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ในแคตตากรีช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะคะแล้วก็มีกองทุนประเภทที่เข้าข่ายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งเมื่อนี้ท่านจำแนกกองทุนเหล่านี้ออกมาแล้วก็จะพบว่ากองทุนที่อยู่ในข่ายช่วยเหลือคนจนและเกษตรกรเนี่ยก็มีหลายกองทุนนะคะคือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2517แล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและคนยากจนนะคะตั้งตั้งแต่พ.ศ. 2528นะคะแล้วก็มีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพ.ศ. 2534แล้วก็ล่าสุดนะคะคือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งตั้งขึ้นมาในปีพ.ศ. 2542ในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนะคะสี่กองทุนนี้ก็คือสี่กองทุนหลักที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนจนนะคะทีนี้มามองที่กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะคะก็จะมีกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษานะคะตั้งขึ้นมาในปี2535กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตั้งในปี2534นะคะมีกองทุนคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 6แล้วก็กองทุนผู้สูงอายุนะคะถึงแม้ว่าชื่อของกองทุนเหล่านี้ไม่ได้เน้นไปที่คนยากจนแต่ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ก็คงจะหรือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็คงจะอยู่ในฐานที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐนะคะเพราะว่าเด็กจากครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปรับความช่วยเหลือจากกองทุนเหล่านี้นะคะทีนี้กองทุนประเภทที่3ก็คือกองทุนที่ถือว่าเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะคือเงินทุนหมุนเวียนหลักประกันสุขภาพซึ่งได้แปลงสภาพมาเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะในรัฐบาลไทยรักไทยกองทุนที่2ก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะซึ่งแปลงมาเป็นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตแล้วก็กองทุนเงินให้เปล่าก็ในปี2541อันนี้ก็มีการแปลงมาในรัฐบาลไทยรักไทยแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลฉิงแก่นะดิฉันก็ได้ข่าวว่าเขาก็ยกเลิกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อผูกกับรายที่ผูกกับรายได้ในอนาคตมาเป็นกยศ.ตามเดิมนะคะแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของกองทุนนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะได้กู้ยืมเพื่อไปประกอบอาชีพนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากองทุนที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่เนี่ยจะอุบัติขึ้นหรือเกิดขึ้นในรัฐบาลของไทยรักไทยนะคะโอเคก็เรามาดูการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนที่ทั้ง3ประเภทนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเพราะการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะคะอันนี้ดูยากนิดนึงนะคะแต่ว่าท่านมีหนังสืออยู่ในเอานี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ดิฉันจะเอามาแค่2ปีแล้วมีการปรับตัวเลขเล็กน้อยนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็มีการปรับตัวเลขไปเราจะพบว่าจากกองทุนทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลได้ให้งบประมาณในแต่ละปีสำหรับกองทุนเหล่านั้นเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ตัวเลขว่าในปี2550เนี่ยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ประมาณ 126,000 กว่าล้านนะคะใส่เข้าไปในกองทุนเหล่านั้นในขณะที่งบประมาณรายจ่ายรวมนี่คือ1,500,000,000นะคะก็คิดเป็นประมาณ 8% นะคะในขณะที่ปี49นี่จะตกประมาณ 6% นะคะโอเคทีนี้ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยถามว่าสัดส่วนของงบประมาณที่ใส่เข้าไปในกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยดูถ้าเทียบกับงบประมาณแล้วก็ดูมีพอสมควรใช่ไหมคะคือประมาณ 6% แล้วถ้าเพิ่มมาเป็น 8% แต่นี่คือมองเฉพาะในภาพรวมที่ถ้ามองในระยะยาวแล้วเทียบกับอดีตเนี่ยนะคะมันก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ใส่งบประมาณเข้ามามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีข้อสังเกตนะคะว่าการจัดตั้งกองทุนต่างๆของภาครัฐที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่คนจนโดยตรงแต่จะมุ่งเน้นไปที่ภาคเกษตรนะคะซึ่งเป็นเพราะว่าคนจนเนี่ยจะอยู่ในภาคการเกษตรเป็นหลักทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะกองอย่างเช่นกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกองทุนรวมอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกองทุนที่มีมาตรการช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมการผลิตการจัดจำหน่ายแล้วก็การพยุงราคารวมทั้งการให้เกษตรกรกู้เงินนะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยการดำเนินงานของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้ไปที่เกษตรกรที่ยากจนจริงๆอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้นะคะซึ่งการที่เราจะประเมินโครงการเหล่านี้ได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแต่ละกองทุนอย่างละเอียดนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ได้มีเวลาเพราะว่าทำงานชิ้นนี้ภายในเวลาประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นแต่จากงานของอาจารย์รังสรรค์ในปีพ.ศ. 2527นะคะที่ไปประเมินการดำเนินงานของกองทุนส่งเข้าเกษตรกรเนี่ยอาจารย์รังสรรค์พบว่าวิธีการจ่ายเงินของกองทุนส่งเข้าเกษตรกรในทางปฏิบัติเนี่ยรั่วไหลไปเป็นประโยชน์กับพ่อค้าคนกลางเจ้าของโรงสีพ่อค้าผู้นำเข้าและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเป็นจำนวนมากดิฉันเคยคุยกับคนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือคนจนของภาครัฐเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งไปถึงพวกคนจนเนี่ยมันเหมือนไอ้จริงนะคะเพราะว่าพอส่งมาแล้วระหว่างทางจะมีคนเลียไปเรื่อยพอไปถึงเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเหลือแต่ไม้นะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เข้าขายลักษณะอย่างนั้นมันจังนะตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์อาจจะต้องช่วยเหลือเขาแต่วิธีดำเนินการเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงเขานะคะข้อสังเกตประการที่สองก็คือว่าจากการประเมินสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมที่ดิฉันดูเนี่ยดิฉันคิดว่า แม้ว่าการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะคะจะดูเหมือนมีลักษณะไปที่ผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็คงจะมีคนยากจนในกลุ่มนี้มากนะแต่เราจะสังเกตได้ว่าโครงการส่วนใหญ่สำหรับคนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเนี่ยจะเพิ่งตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2546แล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยมากนะคะเช่นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเนี่ยนะคะคือฟังดูแล้วก็รู้สึกดีที่รัฐบาลตั้งแต่ถามว่ารัฐบาลจัดสรรเงินให้กับคนพิการปีละเท่าไหร่นะคะปีละประมาณ20ล้านบาทจนกระทั่งมาถึงปี2548 49นะ48ยัง20ล้านบาทอยู่49 30ล้านบาทปี2550เพิ่มเป็น60ล้านบาทเขาบอกโอ้เพิ่มตั้งเยอะเพิ่มเป็น2เท่านะแต่ถ้าถามว่าเม็ดเงินจำนวนนี้น้อยมากไหมก็น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนพิการที่มีอยู่ในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้เนี่ยนะคะไอกองทุนโครงการอาหารกลางวันเนี่ยพวกเราก็คงจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคะก็มีข่าวการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อนมให้กับเด็กนะก็คือเงินที่จ่ายไปกับที่รัฐบาลจัดสรรไปให้กับโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยมันรั่วไหลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปถึงมันประโยชน์ที่มันไปถึงคนด้อยโอกาสและผู้ยากจนจริงๆเนี่ยนะคะก็คงจะไม่เป็นแม็กซ์จำนวนนะคะจากงบประมาณเหล่านั้นนะคะประการที่3นะคะเราจะพบว่านักการเมืองเนี่ยมีข้อสังเกตประการที่3นะเราจะพบว่านักการเมืองมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและคนยากจนเนี่ยเพื่อเป็นการเรียกคะแนนนิยมนะคะมากกว่าที่จะมีความตั้งใจที่จะช่วยคนยากจนจริงๆนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนจากกรณีจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยซึ่งในแง่หลักการฉันก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นหลักการที่ดีซึ่งเป็นหลักการที่คล้ายคลึงกับการจัดสรรเงินที่เรียกว่าไมโครเครดิตหรือเงินกู้จำนวนน้อยๆให้กับคนยากจนที่นายมูฮัมหมัดยูนุสนะคะทำในประเทศบางประเทศที่เขาเรียกว่ากรามินแบงค์โดยนายยูนุสเนี่ยเริ่มต้นให้คนจนกู้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันพวกเราก็รู้ดีว่าถ้าเราต้องการจะกู้เงินจากแบงค์หรือจากสถาบันการเงินเนี่ยถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่มีทางที่เขาจะให้เรากู้แล้วคนจนเขาไม่มีหลักทรัพย์อยู่แล้วไม่มีที่ดินไม่มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านภายใต้หลักการว่าเราเอาเงินทุนไปให้กับชาวบ้านที่เขามีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินเนี่ยนะคะในโดยที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยในลักษณะนั้นก็คืออยู่ในหลักการที่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่ากรณีของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีลักษณะที่เร่งรีบดำเนินการนะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่ารัฐบาลไทยรับใช้ในตอนนั้นเนี่ยมีความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในระดับรากหญ้าก็เลยกระจายเม็ดเงินไปทุกหมู่บ้านนะคะรวมทั้งชุมชนเมืองแห่งละ1ล้านบาทนะคะซึ่งมันก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่กู้เงินแล้วก็ได้รับประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนยากจนจริงๆของหมู่บ้านหรือไม่หรือว่าอาจจะเป็นญาติของกรรมการหมู่บ้านนะคะหรือว่าเป็นพวกเพื่อนฝูงถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าการประเมินกองทุนหมู่บ้านนี่จะประสบความสำเร็จคือมีหนี้เสียน้อยแต่ว่าวัตถุประสงค์อันนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปสู่คนยากจนจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าถ้าเราโดยสรุปถามว่ารัฐบาลให้ความสนใจกับความยากจนนั้นดิฉันคิดว่าทุกรัฐบาลพูดว่าให้ความสนใจแล้วถ้าดูว่าเม็ดเงินที่เราส่งไปมันมีบ้างไหมก็มีนะคะแต่ถ้าถามว่ามันไปถึงคนจนจริงๆหรือไม่มันก็คงจะต้องมีการประเมินแต่ละโครงการที่ดีนะคะทีนี้ความจริงที่สามารถสร้างงบประมาณการให้ความคุ้มครองทางสังคมได้นะคะโดยถ้าหากว่าเราดูงบคุ้มครองทางสังคมเนี่ยเราจะมีงบประมาณที่อยู่ในฐานการให้ความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยเนี่ยตกประมาณ 11% นะคะอันนี้คือคิดตามหลักสากลนะคะโดยดูจากข้อมูลของ IMF นะคะซึ่งงบนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยจะ 2% ตัวเลขนี้จะค่อนข้างจะตรงกับข่าวที่กำลังเกิดขึ้นที่รัฐบาลที่กองทัพกำลังขอให้รัฐบาลนะจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพซึ่งตอนนี้กองทัพหรืองบป้องกันประเทศนี่จะได้งบประมาณอยู่ประมาณ 1.58% ของ GDP แล้วก็บอกว่าเขามีแผนที่ต้องการให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณไปเรื่อยๆจนถึง 2% นะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าการจัดงบให้ความคุ้มครองทางสังคมหรืองบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีงบด้านอื่นๆที่จะมาคอยแย่งชิงงบประมาณจากภาครัฐอยู่นะคะเพราะงบประมาณมันก็มีจำกัดทีนี้ถ้าถามว่างบที่เราจัดสรรในแง่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ควรจะ ดูประเภทที่ใกล้เคียงกับเรานะคะซึ่งวิธีดูเนี่ยนอกจากดูรายได้ประชาชาติต่อหัวแล้วนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 2,540 เหรียญต่อปีก็จริงแต่ถ้าเทียบในแง่ของอำนาจซื้อหรือที่เขาเรียกว่า purchasing power parity นะคะมันจะตกประมาณ 8,000 เหรียญ นะคะซึ่งถามว่าถ้ามองในแง่อำนาจซื้อของสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยมีประเทศใดที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะเราก็จะพบว่ามีบราซิลมีเนี่ยตุรกีบราซิลแล้วก็ตุรกีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามไปดูงบการให้ความคุ้มครองทางสังคมของประเทศเหล่านี้นะคะของประเทศไทยเนี่ยจะตกประมาณถ้าเมื่อกี้เนี่ยดูจากข้อมูลเนี่ยมันจะตกประมาณ 2% แต่อันนี้เป็นข้อมูลปี 2543 นะคะเนื่องจากว่าที่ต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังไปเยอะหน่อยเนี่ยเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยนะคะไม่มีข้อมูลที่ล่าสุดแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ในปีที่ใกล้เคียงกันเพื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยเปรียบเทียบแล้วนะคะเราจะพบว่างบการให้ความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยซึ่งการให้ความคุ้มครองทางสังคมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่มันก็ส่งตรงไปถึงคนยากจนนะอย่างเช่นการให้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือโครงการ30บาทรักษาโรคเนี่ยดิฉันก็ทราบมาว่ามีโครงการวิจัยที่เข้าไปประเมินแล้วพบว่าคนจนได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงได้ดูไอ้งบการให้ความคุ้มครองทางสังคมว่ามันก็มีส่วนที่จะไปช่วยคนจนด้วยนะคะแต่เราจะเห็นว่าถ้าดูเทียบกับประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะฮะบราซิลใช้งบตรงนี้เมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเห็นนะคะเพราะประมาณ 2% ตุรกี 2.6% ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกนะคะใช้ประมาณ 14.5% ของ GDP สหรัฐอเมริกาใช้ 5% นะคะญี่ปุ่นใช้ 8% นะคะเกาหลี 3% มาเลเซีย 1.4% ในนี้ในปี 43 นะคะเพราะฉะนั้นมันก็นี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างประเทศเลยต้องย้อนไปนิดหนึ่งโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบภาพว่าการช่วยเหลือคนจนเนี่ยนะคะจริงๆมันมี2ลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือบอกว่าตั้งกองทุนแล้วก็ให้งบประมาณไปที่กองทุนเหล่านั้นโดยบอกว่าช่วยคนจนแต่จริงๆไปไม่ถึงคนจนก็มีนะคะในขณะเดียวกันมันมีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่คือที่รัฐบาลทั่วไปทำก็คือการให้ความคุ้มครองทางสังคมหรือที่เรียกว่า social protectionซึ่งลักษณะของ social protection ก็มักจะเป็นในลักษณะที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำที่เขามีปัญหาเช่นว่างงานเจ็บป่วยทุพพลภาพพิการเนี่ยก็รัฐจะให้ความช่วยเหลือใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าขาดแคลนที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นการให้ความคุ้มครองในสังคมเนี่ยถามว่ามันไปถึงคนจนด้วยไหมมันก็มีส่วนนะคะมันก็คงจะมีส่วนบ้างทีนี้ถามว่าจากการดูข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะดิฉันก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามีในประเทศไทยเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูจำนวนคนจนดูก็ประมาณของประเทศนะคะแล้วดูศักยภาพของประเทศที่ฉันก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในฐานะนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะเราอยู่ในฐานะที่เราคงจะสามารถที่จะใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยกำจัดความยากจนได้แบบที่เรียกว่าทันทีการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยอาจจะมองว่ามี2ลักษณะลักษณะหนึ่งเนี่ยนะคะมีนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนคิดว่ามันแก้ได้ทันทีแก้ได้ก็คือโดยการโอนต้นทุนทรัพยากรให้เขาเพียงพอที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเส้นความยากจนแต่อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าก็พยายามแก้ไขโดยการให้การศึกษานะคะให้เงินลงทุนปรับโครงสร้างพื้นฐานทำอะไรต่ออะไรเพื่อที่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยตัวเองได้นะทีนี้ถามว่าเราควรจะทำแบบไหนนะคะดิฉันก็คิดว่าจริงๆควรจะต้องมีการผสมผสานกันทั้งสองแบบเพราะว่าแบบในการช่วยเหลือในระยะยาวเนี่ยนะคะเช่นการให้การศึกษาการให้หลักประกันสุขภาพที่แบบครอบจักรวาลรวมทั้งการหาจัดหาเงินลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการช่วยหรือเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้ในอนาคตแต่ถามว่าล็อกในปัจจุบันนี้เราจะไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นกับคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยจริงๆหรือเปล่านะคะดิฉันก็คิดว่ามันก็มีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อจะช่วยคนจนซึ่งในทุกประเทศนี้ก็จะมีสวัสดิการเพื่อคนจนนะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงนะคะแล้วเราก็จะไปดูว่ามาตรการการทำเพื่อช่วยเหลือคนจนที่เสนอแนะนี่มีอะไรบ้างทีนี้ถ้าพูดถึงนโยบายสาธารณะเพื่อคนยากจนเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ เห็นแต่การพัฒนาของทุนนิยมนะคะแล้วก็ไม่มีหัวใจนะคะดังนั้นคิดว่าคนที่มีหัวใจมากที่สุดคือในอดัมสมิธนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าพ่อทุนนิยมแต่ว่าอดัมสมิธเนี่ยเขียนหนังสือชื่อ Theory of the Moral Sentiment นะคะซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมความรู้สึกทางจริยธรรมของคนนะคะหลังจากเขียนหนังสือเรื่อง The Theory of Moral Sentiment แล้วเนี่ยอดัมสมิธก็ถึงจะมาเขียนหนังสือชื่อ The Wealth of Nations นะคะแล้วดิฉันจากการตีความนะจากการดูเนื้อความของ The Theory of Moral Sentiment แล้วก็ The Wealth of Nations เนี่ยนะคะมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเลยที่ตีความว่าอดัมสมิธเนี่ยเวลาที่พูดถึงมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเขานึกถึงจริยธรรมที่คนก็มองไม่เห็นด้วยนะคะว่าคนเรานี่ที่อยู่ในสังคมเนี่ยควรจะต้องถูกกำกับด้วยจริยธรรมนะคะการแสวงหาประโยชน์สูงสุดใส่ตนเนี่ยควรจะถูกกำกับด้วยจริยธรรมของส่วนรวมนะคะไม่ใช่มีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่างเดียวนะคะทีนี้นับแนวคิดอีกที่ถัดมาคือของนายจอห์นรอลส์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นนักปรัชญาที่สำคัญร่วมสมัยของเราแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปในปี2002เนี่ยเขาสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะคะเขาก็เสนอว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าสังคมใดต้องการจะช่วยเหลือคนยากจนเนี่ยควรจะต้องมุ่งไปที่คนที่แย่ที่สุดในสังคมก่อนนะไม่ควรจะไปช่วยเหลือในลักษณะครอบจักรวาลนะคะเพราะว่าถ้าครอบจักรวาลแน่นอนคุณก็จะมีปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอทีนี้ทำไมเราถึงควรจะมุ่งไปที่คนที่ทุกข์ยากที่สุดในสังคมก่อนนะคะคนที่ทุกข์ยากที่สุดในสังคมก่อนเนี่ยทำไมก็ถึงควรได้รับความช่วยเหลือจอห์นรอลส์ก็เสนอว่าถ้าเราคิดจากมุมมองของคนรวยที่เห็นแก่ตัวบางคนเนี่ยเขาก็คงคิดว่าทำไมเรื่องอะไรเขาจะต้องไปช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนจนเราก็คิดว่าควรจะต้องช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนอว่ากติกาของสังคมเนี่ยไม่ควรจะคิดจากฐานของแต่ละคนกติกาของสังคมควรจะคิดโดยเราจะต้องจินตนาการว่าก่อนเราจะเกิดมานะคะเราจะวางกติกายังไงเพื่อที่จะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนจนหรือคนรวยอย่างน้อยเราจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อนนะคะมีศักดิ์ศรีพอสมควรซึ่งนายจอห์นรอลส์คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราตกลงกันเขาก็เชื่อว่าไม่ว่าคนรวยหรือคนจนเนี่ยก็คงจะตกลงว่าเราควรจะต้องช่วยเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่ว่าเรารวยหรือจนเนี่ยสิ่งที่สังคมควรจะมองก็คือควรจะใช้ทรัพยากรไปที่คนที่ทุกข์ยากที่สุดในสังคมก่อนหรืออ่อนแอที่สุดในสังคมก่อนนี่ก็คือหลักเอ็มแม็กซิมินที่อาจารย์ดิเรกพูดถึงนะคะแล้วก็อันนี้ดิฉันมาพูดถึงคำของนายรามอนแมสเซจัยนะคะเนื่องจากว่าดิฉันเห็นอาจารย์สวยเนี่ยโพสต์คำพูดของนายรามอนแมสเซจัยในสุนทรพจน์ที่ท่านได้รับรางวัลแมสเซจัยในประมาณปีคริสต์ศักราช1966กว่านี้นะคะโดยท่านพูดเอาไว้ว่าท่านโพสต์นายรามอนแมสเซจัยเนี่ยนะคะว่าคนที่เกิดคือท่านใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะโพสเอาไว้ว่า I believe that he who has less in life should have more in law ก็คือคนที่เกิดมามีน้อยเนี่ยรัฐก็ควรจะหยิบยื่นให้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็มาดูที่ว่าถ้าเรามีความเห็นร่วมกันในแง่ว่ามันควรจะมีนโยบายสาธารณะเพื่อคนยากจนนะคะเราควรจะทำอย่างไรนะคะในการที่จะใช้งบประมาณของรัฐนะคะคือปัจจุบันนี้พูดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูมูลนิธิต่างๆดูจำนวนคนที่ต้องการช่วยเหลือคนจนเนี่ยดิฉันคิดว่าในประเทศไทยมีเยอะมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนจนนี่ก็เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะแต่ถ้าหากว่ามองในแง่นโยบายของรัฐเนี่ยนะคะเราก็เห็นข้อมูลมาแล้วว่ารัฐใส่งบประมาณเข้าไปแต่ว่ามันไปไม่ถึงคนจนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าเรามองหรือเราเชื่อในปรัชญาของบุคคลต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะมีมาตรการทางการคลังเพื่อช่วยเหลือคนจนโดยมาตรการแรกที่ควรจะต้องทำก็คือลดช่องว่างของรายได้นะคะเพื่อให้คนจนเนี่ยได้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะเพราะว่าการที่มีที่คนจนเขาขาดแคลนรายได้มันก็นำไปสู่การขาดแคลนในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องการศึกษาเรื่องการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐอะไรต่ออะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลนะคะควรจะ สามารถมีมาตรการบางอย่างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยคนจนในลักษณะนี้ได้และถามว่าถ้าหากว่าใครไปงานสัมมนาของ TDI นะคะจะพบว่าเขาก็เกรงว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการช่วยเหลือคนจนแบบลักษณะพุ่งสู่เป้าหมายเนี่ยเขาก็เกรงว่าคนจนจะถูกตราหน้าแต่ดิฉันคิดว่าเราไม่ควรคิดในลักษณะนั้นเราควรจะมองว่ายกตัวอย่างถ้าหากว่าเราคิดว่าคนจนนี่ก็เหมือนคนที่ตกน้ำนะคะแล้วเขายังว่ายน้ำไม่เป็นนะคะถามว่าเขาจะกลัวไหมว่าใครจะถ้ามีใครไปช่วยเขาแล้วเขาจะกลัวไหมว่าคนจะตามได้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาคงไม่กลัวนะแต่เราช่วยเขามาแล้วเราก็หาทางทำให้เขาเนี่ยสามารถว่ายน้ำเป็นดิฉันคิดว่าน่าจะมองเขาในลักษณะนั้นมากกว่าอีกประเด็นหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าเราน่าจะต้องดูก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะเริ่มช่วยคนจนในลักษณะที่มีแคชทรานสเฟอร์ให้เขาเนี่ยนะคะโดยเกรงว่าจะใช้งบประมาณเยอะนะคะเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าพิมพ์ลงว่าจะต้องใช้งบในลักษณะหลายแสนล้านไอ้หลายแสนล้านนั่นจริงๆก็คือว่าถ้ามองแล้วก็คือว่าการให้สวัสดิการเทียบเท่ากับประเทศต่างๆในสแกนดิเนเวียซึ่งในประเทศไทยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นนะคะถ้าหากว่าเราต้องการถ้าหากว่าสังคมที่ศิวิไลแล้วแล้วก็มีความสามารถทางด้านงบประมาณแล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะอีก5นาทีนะคะคือที่กำลังเสนอแนวคิดนะคะว่าเราก็สามารถที่จะใช้งบประมาณได้ที่จะถ้าหากว่าเราถ้าเราคำนวณเงินนะคะคำนวณเงินดิฉันคำนวณไว้ตรงไหนเองเอางี้นะคะคำนวณเงินที่จะต้องใช้เนี่ยนะคะหน้าเท่าไหร่หน้า40ถ้าคำนวณโดยใช้ข้อมูลในปี2547นะคะโดยคำนวณว่าคนจน7ล้านคนเนี่ยไม่มีรายได้เลยเนี่ยนะคะรัฐบาลจะใช้เงินเนี่ยประมาณ 1,500,000 กว่าล้านนะคะที่จะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนแต่จริงๆในข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะคนเหล่านี้ไม่ได้มีรายได้เป็นสูงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใช้งบประมาณไม่ถึงนะคะแล้วหลักการช่วยในลักษณะนี้ควรจะมีลักษณะมุ่งสู่เป้าหมายนะคะแล้วก็ในกรณีที่คนยากจนที่เป็นเด็กผู้สูงอายุและคนพิการเนี่ยนะคะการโอนเงินให้เขาหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เขาหรือทางด้านรายได้ให้เขาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเงื่อนไขอะไรเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยนะคะเวลาที่โอนเงินให้กับคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ทำงานได้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขบางอย่างเช่นจะต้องพาลูกไปเข้ารับได้รับการศึกษาพาลูกไปฉีดวัคซีนอะไรต่ออะไรนะคะเขาก็มีเงื่อนไขแต่เราก็ควรจะต้องเข้าไปศึกษามาตรการเหล่านี้แล้วดูว่าควรจะใช้มาตรการอย่างไรหรืออะไรกับประเทศเรานะคะอันนี้เป็นการเสนอแนวที่เฉยๆนะคะสำหรับคนยากจนที่ทำงานได้เนี่ยนะคะการโอนเงินที่กับเขาเฉยๆเนี่ยอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีแล้วเขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่าถูกสังคมด่าหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็ควรจะมีรัฐบาลก็ควรจะมีมาตรการจ้างงานคนยากจนที่ทำงานได้นะคะในประเทศอินเดียนะคะซึ่งมีคนยากจนเนี่ยประเมินออกมาแล้วประมาณ300ล้านคนนะรัฐบาลอินเดียได้มีมาตรการประกันการทำงาน100วันอย่างต่ำที่สุดนะคะให้กับคนมีรายได้น้อยหรือคนยากจนที่ต้องการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเขามีคนยากจนมากกว่าเรารายได้ต่อหัวเขาก็น้อยกว่าเรานะแต่เขาก็ยังสามารถที่จะมีมาตรการเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือแสดงถึงความมุ่งมั่นของเขานะคะอันนี้ประเทศอินเดียออกกฎหมายที่ชื่อ National Rural Employment Guarantee Act นะคะอันนี้ก็พูดไปแล้วทีนี้คนพิการถามว่าประเทศไทยมีคนพิการเท่าไหร่นะคะก็ประมาณล้านกว่าคน 1.1 ล้านคนแล้วเป็นคนพิการประเภทต่างๆนะคะซึ่งบางประเภทเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็ควรจะหางานที่เขาทำหรือนะฝึกอาชีพแล้วก็ใช้ได้งานทำนะภาครัฐอาจจะมีโครงการจ้างงานเขาส่วนคนที่การที่ยากจนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดิฉันก็คิดว่าคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องช่วยให้เขานะคะได้รับอย่างน้อยปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตทีนี้มาตรการการคลังเพื่อช่วยเหลือคนยากจนประการที่สองก็คือการจัดที่มีหลักประกันสังคมซึ่งในนี้ประเทศไทยก็มีอยู่บ้างแล้วนะคะเช่นหลักประกันทางการศึกษาหลักประกันด้านสุขภาพซึ่งตรงนี้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540นะคะเรียกแต่ว่ารัฐบาลทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะคะ มาตรการอันที่3นะคะที่ดิฉันคิดว่าค่อนข้างสำคัญก็คือเราต้องมีมาตรการสร้างโอกาสให้คนยากจนสามารถพึ่งตนเองนะคะโดยถ้าเราดูปัญหาหลักของคนจนที่ลงทะเบียนกับศูนย์ดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติที่ทำในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนะก็คนยากจนที่มาลงทะเบียนซึ่งความจริงคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ยากจนเหมือนไม่ได้ยากจนตามนิยามรายได้ที่เราพูดก็ได้นะคะแต่อันนี้คือคนที่เขาระบุว่าเขายากจนนะคะก็มีปัญหาหนี้สินปัญหาที่ดินปัญหาที่อยู่อาศัยปัญหาอื่นๆนะคะซึ่งเราจะพบว่าจากที่ดูข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปัญหาปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะปัญหาหนี้สินคือเขาไม่มีเงินทุนที่จะไปประกอบอาชีพปัญหาที่ดินคือเขาก็ไม่มีที่ดินในการที่จะทำการดำเนินการผลิตเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคนยากจนเนี่ยมีปัญหาด้านปัจจัยการผลิตนะคะคือแรงงานไม่มีคุณภาพมีปัญหาที่ดินไม่มีเงินทุนแล้วก็เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จำเป็นคือความจริงพูดแล้วมันก็เหมือนกับที่เคยพูดมาเพียงแต่ว่าพูดแล้วทำหรือไม่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าในแง่ระยะสั้นก็จำเป็นที่จะต้องช่วยให้เขาคือลดช่องว่างของรายได้ช่วยให้เขาพ้นจากสภาพที่เขาเรียกว่าที่ไร้ก็ไร้สิ่งคือไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยนะคะเราก็ต้องคงจะต้องช่วยเขาแล้วก็งบประมาณที่ช่วยถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นสู่เป้าหมายเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่มากแล้วถามว่าใครเป็นคนทำดิฉันก็คิดว่าคนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดีเนี่ยก็น่าจะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแต่ว่างบประมาณนี้ควรจะมาจากรัฐบาลส่วนกลางเพราะว่าคนท้องถิ่นหรือว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านนะคะคนในหมู่บ้านเนี่ยจะรู้จักคนในหมู่บ้านดีกว่าคนในระดับส่วนกลางนะคะแต่ว่าคงจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอหลักๆนะคะของชอมที่ฉันจบ
ขอบคุณค่ะด้วยที่ว่าผมอยากจะขอก่อนสักเพราะผมหนึ่งผมไม่มี powerpoint สองผมเกรงใจคนฟังเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดที่มันธรรมชาติมันจะไม่ค่อยมีการอเมริกเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดพลาดไปยังไงอาจารย์สะกดไม่ได้ตกท้ายได้
ให้เราเกิดที่ดีเชิญใจเลยค่ะ
คือจะพูดเรื่องนโยบายสังคมจัดการสังคมเนี่ยมัน16สัปดาห์นะปกติต้องพูดกันใน10ปีนะฮะทีนี้เวลาพูดถึงสวัสดิการเนี่ยคือเห็นด้วยกับรู้สึกว่าเทรนด์ของแต่ละท่านออกมาในแนวเดียวกันนะแต่ผมก็ยังทำใจไม่ได้คำว่า universal coverage เพราะในความเห็นผมเนี่ยเวลาพูดถึง universal coverage เนี่ยมันคือเวลาพูดถึงสวัสดิการสังคมเนี่ยไอ้สวัสดิการตรงที่ดีที่สุดมันคือรัฐสวัสดิการนะรัฐสวัสดิการที่สุดก็คือยุโรปเหนือนะก็ลองมาไปยุโรปตะวันตกเวลาพูดถึงสวัสดิการสังคมที่เข้มแข็งมันคือกระจายซ้ำกับเติบโตมันต้องสมดุลกันคนที่ทำกระจายซ้ำและเติบโตได้สมดุลกันที่ดีที่สุดคือสแกนดิเนเวียใช่ไหมทีนี้ผมก็เคยฝันฝ่าว่าในยุโรปตะวันตกเนี่ยมันรัฐสวัสดิการในอังกฤษในเยอรมันทำมาได้เนี่ยเนื่องจากคนในสังคมในส่วนนั้นเห็นพ้องต้องกันว่ายอมเสียเงินดีกว่าที่จะเปลี่ยนรัฐที่มาร์กซิสเพราะนั่นจริงๆแล้วสวัสดิการเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อไม่เอามาร์กซิสเพราะถ้ามีมาร์กซิสแล้วมันจะทำมาติดส่วนรวมเสียส่วนตัวเสียต้องเข้าส่วนกลางหมดแต่ดีจ่ายเงินเยอะก็ยิ่งดีกว่าคือภาษีที่เสียสูงสุดคือ170นะมีเงินอยู่แสนบาทในเดือนเนี่ยเอากลับบ้าน30,000อีก70,000ก็ไปเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขยอมอย่างนั้นก็ไม่อยากเสียบ้านเสียที่ดินไปให้กองกลางหมดเนี่ยยุโรปตะวันตกเป็นอย่างนั้นนี่คือมายนผมไปที่สแกนดิเนเวียผมก็ไปถามนักการเมืองพรรคโซเชียลเดโมแครตที่แถวๆนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยของเขาไม่ใช่ของก็ยุโรปเหนือเนี่ยเขามาตั้งแต่โบราณเลยพันกว่าปีสังคมไวกิ้งเพราะว่านั้นนะแล้วเขาบอกว่าเป็นเจนเดอร์เซนซิทิวิตี้ด้วยนะผมก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นยังไงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้กลัวมาร์กซิสสแกนดิเนเวียไม่ต้องกลัวมาร์กซิสเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเขาบอกทุกพรรคการเมืองก็เอาเวลแฟร์หมดไม่เหมือนอังกฤษเลเบอร์เอาเวลแฟร์นะอเมริกันเดโมแครตเอาเวลแฟร์เดี๋ยวก็มีท่านไม่เอาก็จะมาฉีดไม่เอาเนี้ยนี่มาถึงเมืองไทยเนี่ยอาจารย์จอห์นอุปกรณ์กรกฎาคมปี49ไปพูดที่จุฬาลงกรณ์ประธานคณะสภาฤาษีมานนท์เนี่ยอาจารย์จอห์นอุปกรณ์เชื่อว่าไทยทำเรียลการ์เตได้เนี่ยถ้าอาจารย์ก็พูดเมื่อกี้ว่าฐานะเศรษฐกิจเราทำได้จริงแต่เราจำไปซื้อเครื่องบินซื้อรถถังมันก็เลยทำไม่ได้ไปจริงภาพติดทางเจอที่อาจารย์พัฒนาพูดมันก็ได้ทำได้อย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยอาจารย์จอห์นอ้างว่าเราทำได้แต่ว่าอะไรอ่ะอยู่ที่ทัศนคติคนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าถ้าไปดูถ้าเรายกเว้นยุโรปเหนือเนี่ยในอังกฤษเองในสหรัฐเองเนี่ยมันหลายประเทศเองเนี่ยเขาก็ไม่เอาเวลแบบยุคคลาสสิกแล้วนะเพราะว่าสงครามเย็นมันล่มสลายไปแล้วอ่ะคอมมิวนิสต์มันไม่มีแล้วอ่ะเขาก็จะเอาเวลแบบ มาทาง
อ
ะไรอ่ะทางจังหวัดเราบริการชุมชนเน้นประเพณีนิยมเน้นเรื่องอาหารเหมือนเราเลยครับทีนี้ก็หลายโจทย์ก็คือบางทีฟังแล้วงงกันว่าถ้าเราจะ universal coverage เนี่ยมันก็ไปแย้งกับว่าถ้าการเมืองไหนจะเสนอนโยบายเนี่ยแล้วก็ใครจะเลือกฝักเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากจำได้ว่าสมัยรัฐบาลทักษิณไปสมัยรัฐบาลทักษิณหนึ่งเนี่ยมีคนเสนอให้ใครมีที่ดินเยอะแล้วไม่ทำรัฐยึดมาเลยบอกว่านี่มันคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยใครมีที่ดินเยอะแล้วเขาให้ชาวไร่ชาวนามาเลี้ยงเป็ดทำผักปลูกผักตอนที่ทำนาไปแล้วลดภาษีเขาเลยใช่ไหมเขาให้ที่ดินให้เด็กบ้านกรุณาผู้ที่ตามมาทำกิจกรรมให้ที่ดินให้คนตาบอดมาฝึกมาให้ลูกเสือเนี่ยลดภาษีเขาเลยก็อาจจะทำได้ในเชิงบวกคือเราอาจจะเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าในลักษณะที่เป็นออนไลน์แล้วปัดเช็คไปเลยยังไม่ได้แต่อาจต้องไปทางระบบที่ให้เห็นว่าคนเสียสละแล้วก็ลดหย่อนไปทางอ้อมนี่อาจจะทำได้ในความเห็นนี้นะทีนี้คำว่าบริการผมเนี่ยคือเวลาที่ไปวิจัยทำร่วมกับทีมเศรษฐศาสตร์การเมืองเยอะนะอาจารย์ลงเพื่อเสนอเนี่ยแล้วก็ไปเข้าไปชุมชนเข้าไปในโครงการคุ้มเนี่ยมองไปมองมาแล้วบริการมันไม่ได้แปลว่าโครงการของรัฐอ่ะมันเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันนะแล้วการแล้วมันก็โยงการเมืองด้วยนะฮะการเมืองทุกภาคการเมืองเรื่องบริการนั่นแหละแต่นี้แล้วก็เป็นการเมืองท้องถิ่นด้วยแล้วชาวบ้านคนมีการเมืองท้องถิ่นก็จะโต้กับการเมืองระดับรัฐนะแล้วถ้าเราประชาสังคมเข้มแข็งรัฐจะแมทชิ่งยังไงเราเลือกสรรได้ผมก็มองว่าเวลามองการเมืองก็เป็นการเมืองเรื่องบริการบริการก็เรื่องการเมืองแล้วก็โยงกับท้องถิ่นนี่จริงจริงคนไทยยากจนเนี่ยก็มีมาตลอดแล้วเราก็พึ่งตัวเองมาตลอดเราตกเขียวขายลูกสาวก็เพราะว่าต้องทุนการศึกษาทุนที่อยู่อาศัยก็บริการนั่นนะอาจารย์อารมณ์เสือท่านก็พูดหลายครั้งว่าท่านอย่างท่านมีพี่น้องเยอะท่านเป็นลูกคนโตสอดคล้องกับงานของอาจารย์ปิติลูกสกุลท่านไปจัดเวชแนทั่วประเทศชุดแล้วก็พบว่าครอบครัวที่มีฐานะยากจนเนี่ยลูกคนโตเรียนน้อยที่สุดหรือว่าออกจากโรงเรียนเพราะว่าลูกคนโตเป็นเวลแปรให้น้องเรียนจนจบอาจารย์ในโรงท่านก็มาอยู่วัดมหาธาตุแล้วก็มาเรียนธรรมศาสตร์ทำงานไปเรียนไปจนจบเนี่ยอะไรก็ขึ้นมาชีวิตผมเลยท่านว่าอย่างนั้นชีวิตผมมาใช้ใจกันนะเป็นลักษณะคือแล้วครอบครัวก็หาเวลแปรด้วยตนเองใช่ไหมขอทานก็เป็นเวลแปรนะขอทานก็เขาต้องการอยู่รอดแต่ว่าไอ้มันเสียคุณสีสักสีความยุติธรรมก่อความสำคัญเมื่อมีการวิจัยเร็วๆนี้ของไอของ UNAIP กับ Friends International เนี่ยเราดูตัวอย่างคนที่ให้เงินขอทานคนไทยทั่วไป400กว่าตัวอย่างในกรุงเทพมหานครซึ่งบางคนเนี่ย195เราให้เงินขอทานนะคนไทยแล้ว110-120เนี่ยให้ทุกครั้งที่พบขอทานก็เป็นแหล่งบริการที่ดีมากเลยคนไทยช่วยตัวเองมาตลอดนะแล้วก็จริงๆนะบ้านผมอยู่แถวอ้อมใหญ่โรงงานเนี่ยนะสุดท้ายมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกใช่หรืออย่างอะไรพูดถึงอายุในชุมชนเนี่ยมันก็มีหลายด้านก็มีสี่ผมเปิดบ่อยว่าพระที่สุขเรามี200,000 รูปเรามีทิ้งขายบริการทางเพศ200,000 คนทำไมเราไม่มีพระที่สุขมี200,000 คนจะได้ไม่ต้องมีโสดมี200,000 คนใช่ไหมท่านมีที่สุขมี200,000 รูปถูกไหมแต่กรรมการง่ายอย่างนี้ถูกต้องงานแล้วก็ผมก็ไปวิจัยที่ขอนแก่นริมทางกลางริมทางรถไฟนะคุณสมภพบุญนาเขียนเชื่อสมทบมาว่าเจอนักวิจัยสมทบเขียนมาว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีลูกโหเยอะแยะจนหมุนเงินไม่ทันเอาลูกไปบวชเองบวชเองแล้วก็กลางวันก็เอากับข้าวมากินผมก็เคยบวชนะเคยบวชให้คุณแม่ตอนนั้นมีแค่มีพักร้อน14 วันแม่กำลังจะแย่พี่น้องลูกสาวเยอะบอกให้เองทำอะไรให้แม่หน่อยด้วยนะว่าเขาที่ไปบวชให้แม่ดีให้แม่เห็นผ้าเหลืองพอบวชให้ว่าบางวันแรกไม่รู้เด็กมาจากไหน4-5 คนหลวงพี่ไม่ต้องท่านเองทำอะไรครับหลวงพี่ตรงนี้ไม่ฉันใช่ไหมตรงนี้ไม่ฉันใช่ไหมบอกเฮ้ยอันนั้นเอาไว้ไปครึ่งเดียวก็แล้วไม่มีซิกมานะพี่อาจารย์บอกมีเทสแต่คนจนไม่มีซิกมาเพราะว่าเขาไปวัดอ่ะนะเพราะเนี้ยศาสนาที่เป็นการกระจายอ่ะศาสนาลูกหมาพูดเรื่องคนจนหมดเลยนะมุสลิมก็มีประกาศเนี่ยมีหมดเลยแต่ว่าก็มี question mark ว่าทำไมคนไทยมีวัดเยอะๆมีพระเยอะๆทำไมมีพระพยอมน้อยจังเนี่ยถ้ามีพระพยอมเยอะๆคนจนน่าจะลดลงนะวันสถาปนาคณะเมื่อยีพามกราคมที่แล้วอาจารย์นรสีพูดถึงเครือข่ายพุทธิกาจำได้ผมมีอาสาสมัครเครือข่ายพุทธิกาเนี่ยไปนวดเด็กออทิสติกนะอาจารย์พูดนี่ผมโอ้โหนี่สุดยอดเลยคือเข าบอกมีอาสาสมัครคนนึงนวดเด็กออทิสติกเนี่ยนวดไปเรื่อยๆ6เดือน7เดือนเด็กดีขึ้นเด็กดีขึ้นแทบจะหายเลยอย่างเงี้ยเออมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่มันก็จะโยงยังไงล่ะกับปอมาคือผมเรียกว่าคือท้องถิ่นเนี่ยทำเยอะความท้าทายระบาดก็ทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยศาสนาก็มีมันอาจจะออกมาร่วมนี่แต่เราเป็นจะเอาเวลแฟร์แบบยกพลาสติก1970 1960เนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าทำไงให้รัฐก็ผิดคือมันอีกด้านหนึ่งมองด้านหนึ่งนะทำไมเราคนจนต้องพึ่งตนเองแล้วรัฐไปทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมก็มิถุนายนที่ไปที่สแกนดิเนเวียก็ไปถามนักการเมืองว่าเนี่ยเรื่องการนี้เขาให้ไปดูผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุนี่สมัครใจมาอยู่นะมีผู้สูงอายุ90คนหนึ่งควรจะอยู่หมอบอกให้อยู่ก็ไม่อยู่ที่พักที่เต็มคนมากดูแลเต็มคนอยู่บ้านผู้ช่วยก็ต้องไปเยี่ยมวันละ6ครั้งเอาอาหารไปให้แล้วความสะอาดนั่ง6ครั้งที่เออเพอร์เฟคมากเลยแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของคนตุยเองว่าต้องได้เวลาแบบนี้เพราะเสียภาษีมาเยอะเนี่ยการแต่ไทยเนี่ยทำไม่ได้นี่เรามาดูจะทำยังไงทำนี้คือทำอย่างนั้นทำไม่ได้แน่นอนเลยผมว่านะทำยังไงที่เราจะเห็นใช้เงินมหาศาลนะตอนนี้ก็นะใช่ภาษีสูงสุดวัดละ70นะเขาบอกในการไปก็ดีอัศเยใช่ไหมใช่นี่ก็คือผมมีความเห็นว่าคือผมยังครึ่งว่าถ้าออมทรัพย์บรรบาทเนี่ยอยู่รอดและเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเราต้องเสริมตรงนั้นอ่ะเราต้องป้องกันว่าไม่ให้มันพังไปได้ยังไงแล้วก็ทำยังไงเรื่องคุณธรรมเนี่ยไปสู้กับรัฐบาลกลางได้ผมเชื่อเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยอบต.ก็เฝ้าดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาเยอะพอสมควรผมว่าอบต.นี่ต้องปฏิรูปนะต้องให้มาสนใจเรื่องปัญหาสังคมเรื่องสร้างถนนสร้างไฟฟ้าแล้วต้องมาดูชีวิตมนุษย์นะผมว่าชีวิตบริการเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตแม้แต่การเลือกภรรยาสักคนนึงก็เป็นบริการนะนะใครไม่ได้แต่งงานที่ไม่มีสวัสดิการนะแล้วอาบคนแต่งงานแล้วก็บอกว่าอะไรนะแม้แผ่นดินสิ้นชายที่พึงเคยยังมีผู้เสียเลยจะดีกว่าแสดงว่าสวัสดิการเขาไม่ดีคือบอกว่าแต่งงานดีเหมือนกับมีนะคือสวยถูกรางวัลนะก็จริงนะแล้วมีลูกมีอะไรก็เป็นสวัสดิการหมดเลยตอนนี้ยังสวัสดิการดีอยู่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสวัสดิการทั้งนั้นในความเห็นผมนะทีนี้จะต่อยังไงติดคืออาจารย์หลายท่านก็พูดแล้วคือแต่ว่าก็มีลักษณะการเชื่อมโยงความควรอาจารย์ที่ผมมองว่าเราต้องลงเข้าไปในชีวิตประจำวันอ่ะแล้วก็ไปดูถึงตรงเนี้ยแล้วคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องทุกคนควรจะอยู่ในตลาดแรงงานที่ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้ค่าตอบแทนแล้วก็ควรจะมีการเมืองภาคประชาชนที่ต้องเข้มแข็งเพราะว่าเราปฏิเสธการเมืองระบบผู้แทนไม่ได้แต่เราต้องแข็งพอที่จะเลือกสรรมันได้ที่จะอยู่กับถ้าต่อเราต่อต้องกับเรารับมาแต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้ววิพากษ์แล้วเสียหายถูกต้องระเบียบเราก็ควรจะรีแอคต่อต้านได้เรียกประชุมเนี่ยเป็นวิธีฉลาดมากถูกไหมที่จะบริหารเงินครึ่งหนึ่งไม่ให้รั่วไหลออกนอกชุมชนอย่างนั้นก็เป็นตัวอย่างว่ามีนวัตกรรมเยอะแยะใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไงถึงจะให้ระดับท้องถิ่นเนี่ยกับระดับส่วนรวมเนี่ยไปด้วยกันได้แต่ผมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำอย่างอาจารย์จรที่จะหาที่จะเป็นลักษณะอะไรอ่ะครอบจักรวาลแล้วก็ภาษีคือรัฐสวัสดิการมันมีตัวแปร3ตัวคือต้องเก็บภาษีระดับก้าวหน้าภาษีมรดกและภาษีอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่สูงเนี่ยคือคนจะมีบ้านเท่าๆกันนี่คนที่มีบ้านใหญ่นี่ต้องรวยจริงๆแล้วก็ต้องเสียภาษีเยอะแต่บ้านเรามีต่างกันเยอะนะ
ม
ัน
จะกระทบก
ับ
แรงจูงใจในการทำงานยิ่งเต็มที่เพราะฉะนั้นมีท่านหนึ่งได้เสนอว่าเราช่วยเฉพาะคนที่รู้แน่ๆเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้อย่างคนยากจนที่พิการคนยากจนที่แก่คือมันไม่มีทางที่จะให้เขาช่วยตัวเองได้อันนี้ถ้าเป็นสังคมที่ซีวิไลซ์เราก็ควรจะเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมแล้วหน้าที่ก็ควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐส่วนคนที่ช่วยตัวเองได้ก็ให้เขาทำงานช่วยตัวเอง
ขออนุญาตก็คงขอพูดเรื่องของท้องถิ่นแล้วก็หลายๆเรื่องที่หลายคนพักผิดพลาดจริงนะครับอย่างที่หลายท่านพูดนะว่างานเรื่องของสวัสดิการสังคมงานเรื่องกองทุนเหล่านี้ความจริงจะเห็นว่างานพวกนี้เป็นงานท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเขียนในรัฐธรรมนูญก็ดีเขียนในกฎหมายในขั้นตอนประชาชนรวมถึงเรื่องของกฎหมายการตั้งท้องถิ่นมันเป็นหน้าที่ท้องถิ่นทั้งนั้นแหละแต่เผอิญโชคไม่ดีนะก็มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกเนี่ยคือท้องถิ่นภาพลักษณ์ไม่ดีนะเราพูดถึงท้องถิ่นเนี่ยมันอย่างบอกอบต.เนี่ยเราไม่ถึงอะไรบางคนบอกอบต.เนี่ยกลมทุกบาททุกสตางค์ ใช่ไหมอันนี้เป็นภาพลักษณ์มันเกิดขึ้นแต่ว่าผมถามว่าหลังเลือกตั้งนี่อาจจะไม่อบรมบัตรทุกสตางค์นะอาจจะบาดเจ็บล้มตายแล้วนะเพราะว่าอบต.เนี่ยอย่าลืมก็คือหัวคะแนนของนักการเมืองระดับชาติเพราะเนี่ยเลือกตั้งคราวนี้ไปเนี่ยที่ไปนับคะแนนตามหน่วยนะคะเนี่ยคอยดูนะฮะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นสมาชิกเห็นนายกอบต.เนี่ยบาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะครับมีฮะมีกำลังจะพูดอยู่เนี้ยนั่นประเด็นแรกว่าภาพลักษณ์อบต.ไม่ดีนะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีผสมผสานกันไปนะครับที่ดีนี่ก็ดีจริงๆนะครับที่ไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆเหมือนกันนะครับอันที่สองที่เป็นปัญหาของท้องถิ่นหรือโดยเฉพาะอบต.นี่คือว่าอยากคิดว่าท้องถิ่นเกิดมานานนะครับอบต.เองเพิ่งมีปี2547เพิ่งมีแค่10ปีเองท่านนักวิวัฒนาการของท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยจัดได้ว่าเร็วมากทั้งเร็วนะสั้นมากในการพัฒนาตรงนี้นะครับกระบวนการที่มันใช้เวลาสั้นๆแล้วเร่งมันทุกอย่างเนี่ยเหมือนแบบยาอะไรเงี้ยยาเร่งโตแบบนี้เนี่ยใช้ทุกอย่างใส่เข้าไปในอบต.แบบนี้เนี่ยกลไกภาครัฐเองกลไกชุมชนกลไกประชาชนทั้งหลายเนี่ยไม่เคยคุ้นเคยกับการที่มีองค์กรระดับท้องถิ่นเนี่ยทำหน้าที่ให้ความเหมือนรัฐบาลอยู่ในพื้นที่รัฐบาลเองหน่วยงานราชการเองก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้อบต.ยังไงนะครับส่วนชาวบ้านเองชุมชนเองในหมู่บ้านเองก็ไม่เข้าใจว่าอบต.ทำอะไรวันนี้จะเห็นภาพแล้วว่าชาวบ้านคิดอบต.อย่างเดียวก็คือเป็นกระปุกออมสินนึกอยากได้อะไรก็แบมือขอแต่ว่าอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงต้นภาพเหล่านี้มันยังมีอยู่จริงแต่ว่าวิวัฒนาการของชาวบ้านของชุมชนในระดับพื้นที่ต่ออบต.เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับโดยในช่วง2-3ปีตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนั่นเป็นปัญหาที่2ของเรื่องของท้องถิ่นปัญหาที่3เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาพูดถึงอบต.เลยอ่ะให้เค้าทํานู่นทํานี่ทํานู่นสิทํานี่สิประเด็นใหญ่ๆก็คือกระบวนการตรงเนี้ยที่จะเข้าไปให้เค้าเนี่ยบอกกันตรงวันนี้มันไม่มีเลยช่องทางที่ให้นักวิชาการช่องทางที่ภาครัฐที่ลงมาสู่ท้องถิ่นไปช่วยหรือในการเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานการดูแลที่หลายคนเรียกร้องว่าเอ้ยอบต.มันไม่มีแต่โกงมันมีทุจริตเนี่ยผมถามว่าช่องทางไหนล่ะที่จะเข้าไปได้นะครับว่าตามตรงขนาดนี้ช่องทางมันค่อนข้างมันมีแต่ว่าการเข้าไปตรงนี้เนี่ยด้วยทั้งระเบียบทั้งราชการด้วยความคุ้นเคยของเราเองเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะจำกัดนะอย่างเนี่ยผมถามในห้องนี้เลยก็เลยว่าถ้าถามว่าอบต.เป็นยังไงเนี่ยคนที่รู้เรื่องจริงๆในประเทศไทยมีสักกี่คนน้อยมากนะครับว่าการจะเข้าไปทำหน้าที่แบบนี้มันเลยเป็นปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรานะครับแต่นี่มาถึงเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของสวัสดิการสังคมหรือกองทุนสวัสดิการตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าหน้าที่พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในกฎหมายของท้องถิ่นอยู่แล้วประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นขณะนี้คือเรื่องของนิยามความหมายของสวัสดิการสังคมที่เราบอกว่าจะให้ท้องถิ่นทำแบบนี้เนี่ยจะพบว่าความหมายเนี่ยมันหลากหลายกันมากเลยทีเดียวอย่างอาจารย์เองจากสังคมสงเคราะห์อาจารย์ที่มีความหมายหรือมีนิยามของอาจารย์อย่างหนึ่งนะแต่ถ้ามองในภาพใหญ่แล้วเห็นว่านอกจากนิยามยังไงแล้วแต่ทางปฏิบัติเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่อบต.ต้องรับหน้าที่แต่ว่าเนื่องจากว่าการรับหน้าที่ด้วยนิยามที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันทำให้การทำงานจริงๆของอบต.เองเนี่ยมันไม่รู้ว่าเขาควรทำอะไรเขาไม่ควรทำอะไรสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันพูดง่ายๆเลยก็คือไอ้งานที่ส่วนราชการไม่อยากจะทำประโยชน์ให้เขาทำงานแจกบี้ยังชีพแจกอาหารนมอาหารกลางวันที่เด็กนี่คืองานสิ่งที่ส่วนราชการผมไม่อยากจะทำ อาจารย์พูดเองนะครับ แต่ว่านี่คือสิ่งที่งานที่ส่วนราชการเนี่ยทั้งโดนบังคับหรือว่าไม่อยากจะทำแล้วเนี่ยโอนให้ท้องถิ่นไปทำประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับว่าพองานพวกนี้เราให้ท้องถิ่นทำไปทางปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมันให้แล้วเหมือนให้แล้วให้เลยให้แล้วมีการทำเป็นหุ้นส่วนไม่มีการเป็นพันธมิตรในการดูแลงานไม่ว่าจะเป็นงานเด็กงานผู้หญิงงานคนแก่หรืองานสวัสดิการสังคมพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องของมาตรฐานงานไม่มีพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยท้องถิ่นเลยวันนี้เนี่ยเราปล่อยขาดท้องถิ่นแล้วก็คุณไปคิดเองทำเองนะถือว่าคุณเป็นอิสระแล้วอย่ามายุ่งกับฉันให้เงินไปแล้วคุณก็ไปยุ่งกับการกันตัวเองนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าในการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีเรื่องของการกำกับดูแลหรือไม่มีเรื่องของการสร้างมาตรฐานและที่สำคัญที่อยากจะขอพูดในกรณีเรื่องวันนี้มากๆเลยก็คือว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์ปานียกมาว่าโอเคในเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของทรัพยากรที่ภาครัฐให้ไปเนี่ยนะครับผมก็ทำตัวเลขมานิดหนึ่งนะในงานที่เคยศึกษาเนี่ย คำพูดถึงเรื่องของงบประมาณการใช้จ่ายด้านสุขภาพสังคมในตัวนิยามของสุขภาพสังคมนี่ก็คืออาจจะบอกกว้างกว่าของอาจารย์นะครับว่าจับองค์งบประมาณของหน่วยงานราชการเนี่ยระดับกระทรวงนะครับไม่ได้กองทุนเนี่ยเอามาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสุขภาพสังคมที่ลงอยู่ในพื้นที่นะครับถ้ามองในภาพของทั้งจังหวัดทั้งประเทศ75จังหวัดเนี่ยจะพบได้ว่าด้านสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลให้ความสนใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสูงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับอย่างในระดับพื้นที่จังหวัดเนี่ยอย่างตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอาจจะเป็นปีปัจจุบันนะข้อมูลนะดูภาพรวมก็ประมาณเนี่ยระดับกระทรวงทั้งหมดในปี04อยู่ที่ 43% งบประมาณทั้งหมดนะฮะอย่างนี้ใน nominal term นะฮะใน9กระทรวงของงบประมาณทั้งหมด 48% ปี505นะครับ04อยู่ที่48ปี05อยู่ที่42ปี06ลงมาอยู่หน่อยหนึ่งคือ 42.0 นะครับนี่คือภาพของงบประมาณเรื่องสวัสดิการสังคมแต่คำถามว่านี่คือภาพของเงินที่ลงสู่ในระดับจังหวัดแต่คำถามว่าแล้วในระดับอบต.เป็นยังไงผมก็เลยไปทำกันบ้านนะครับลงพื้นที่ดูตัวอย่างอบต.ทั่วประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าแห่งนะอันนี้เราก็ไปดูตัวอย่างของอบต.ที่กระจายอยู่แต่ละภูมิภาคของเราเนี่ยเราพบว่าไอ้เงินตรงนี้นะครับถ้าถามว่าด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ไม่มีเงินฮะมันมีเงินอยู่เยอะมากเลยอย่างกรณีอบต.ตัวอย่างที่ดูมาเนี่ยปรากฏว่าเม็ดเงินนะครับถ้ามองแง่เม็ดเงินแล้วเนี่ยในแต่ละอบต.นะครับอย่างอบต.เล็กๆเลยนะฮะคนประมาณสัก 3-4,000 คนเนี่ยนะฮะงบประมาณนะฮะในระดับกระทรวงทั้งหมด89กระทรวงที่ทำการศึกษาลงไปเนี่ยมันมีไม่ต่ำกว่า20ล้านที่มันมีหมุนเวียนอยู่ภายในพื้นที่ของอบต.ดังนั้นนะครับถ้าต่ออบต.ทั้งหมดต่ออบต.หนึ่งอบต.ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้ารวมเม็ดเงินทั้งหมดที่ใช้ในเรื่องของสวัสดิการสังคมของอบต.กับการคิดคำนวณมาว่าจะเป็นเงินของอบต.เองเงินของกระทรวงต่างๆที่ลงไปเงินของผู้ว่า CEO เงินของ SML หรือแม้แต่ของระหว่างอบจ.ที่ช่วยอบต.เองเนี่ยไม่มีแห่งไหนเงินน้อยกว่า30ล้านเลยนั่นหมายความว่าเรื่องของทรัพยากรงบประมาณนั้นเนี่ยมันมีให้ใช้แต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของการบูรณาการเรื่องของการประสานการทำงานเพราะปรากฏว่าเงินที่ลงไปแต่ละท่อแต่ละท่อไม่ว่าเงินของอบต.อบจ.หรือของกระทรวงเองนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะต่างคนต่างทำดังนั้นเป็นปัญหาใหญ่ว่าในเรื่องของการให้บริการสวัสดิการสังคมที่ผมกล่าวตอนต้นว่าในส่วนของอบต.เองมันเป็นการรับภาระที่ของส่วนราชการโอนให้แล้วเป็นการให้งานที่ลักษณะว่าทำแบบพื้นๆไปมันไม่ใช่ที่สามารถไปต่อยอดเขาไปได้ขนาดเดียวกันเงินของกระทรวงหรือของส่วนราชการอยู่ที่ลงไปเนี่ยแทนที่เป็นลักษณะของการหุ้นส่วนหรือพันธมิตรในการทำงานให้ต่อยอดสวัสดิการที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดปรากฏกับการมีการทำซ้ำซ้อนกันอีกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนนี้บ้านคงที่ท่านอาจารย์บางท่านยกตัวอย่างไปเนี่ยไปดูดีๆดูลึกๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้บ้านนั่งคงบ้านเอื้ออาทรต่างๆก็เป็นกลุ่มเดียวกันแหละครับที่อบต.ให้หน้าที่อยู่แล้วนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างว่าปัญหาการบูรณาการเนี่ยในระดับพื้นที่แล้วก็รวมถึงเรื่องของการทำทาร์เก็ตติ้งการกำหนดกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในการทำงานจริงนะครับของท้องถิ่นมาถึงส่วนสุดท้ายนะฮะที่สำคัญก็คืออย่างหลายๆท่านพูดถึงแล้วผมก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันมากๆเลยว่าในเรื่องของสวัสดิการสังคมแล้วก็เรื่องของกองทุนเหล่านี้มันหนีไม่พ้นคือเรื่องของทัศนคติของประชาชนในพื้นที่วันนี้อย่างผมได้เรียนตอนต้นว่าเรื่องมองเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับแม้ว่าบางพื้นที่บางอบต.เองจะมีกองทุนมีอะไรต่างแต่ว่าผมว่าทัศนคติของชาวบ้านต่อเรื่องของการให้บริการสวัสดิการสังคมโดยหน่วยราชการนะโดยหน่วยราชการนะครับเป็นเรื่องที่ยังเป็นลักษณะที่ก็เป็นเรื่องของการสิ่งที่ควรจะได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องให้เขาซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดแต่มันไม่ใช่ลักษณะของการที่แบบว่าได้แล้วไปพัฒนาตัวเองหรือเสริมตัวเองเผยหน้าตัวเองอย่างไรปัจจุบันนี้เนี่ยที่ลงพื้นที่ไปเจอเยอะๆเนี่ยชาวบ้านคิดแต่เพียงลักษณะของการที่ว่าพึ่งพาภาครัฐเป็นหลักเลยในตรงเนี้ยซึ่งวันนี้ผมก็มองกลับไปว่าแล้วอบต.เองล่ะอบต.เองแหละได้ไปทำหน้าที่ในการทำให้คนเงียบเสียทัศนคติเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางแห่งก็มีลักษณะแบบนั้นบางแห่งก็เป็นลักษณะแบบที่ขออิงกับการเมืองใหญ่มาสร้างฐานเสียงฐานคะแนนของตัวเองอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าจะทำอย่างไรนะครับตั้งโจทย์ที่ไว้ก่อนว่าเรื่องของทัศนคติของประชาชนของชุมชนในเรื่องนี้เนี่ยจะไปจัดการกันอย่างไรดังนั้นมาถึงประเด็นสุดท้ายผมคือเรื่องของข้อเสนอ ในเรื่องของข้อเสนอนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนว่างบประมาณหรือทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่มันไม่มีมันมีเยอะแต่ประเด็นเรื่องของการจัดการเหล่านี้แหละที่เราว่าจะเป็นใครที่มาลุกจัดการเรื่องเหล่านี้นะครับนั่นอันนี้ก็ต้องฝากไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขในประเด็นที่สองคือว่าอย่างที่บอกว่าอบต.เองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพมากเลยนะครับถ้าหากท่านได้สัมผัสจริงๆนะสิ่งที่ขาดไปนั่นก็คือเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพของอบต.โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมที่อย่างที่อาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวมาแล้วว่ามันเป็นอะไรลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่การให้อย่างเดียวนะเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนเอ่ยหรือเรื่องของการต่อยอดของสวัสดิการให้ไปเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ว่าอบต.เนี่ยต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะครับในด้านของการบูรณาการนโยบายหรือแผนด้วยกันแผนการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราขาดทิศทางครับในการให้บริการสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่อบต.หรือในระดับชนบทเนี่ยเราขาดทิศทางที่ชัดเจนว่าจะทำยังไงให้มันมีเห็นภาพชัดๆในระยะกลางระยะยาวจากวันนี้ที่บอกว่าเราต้องสู่ aging society แล้วเนี่ยในระดับพื้นที่ย่อยแล้วเนี่ยแผนของในพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงกับแผนของจังหวัดหรือแผนระดับชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะนี่ผมก็ไปเป็นสั้นๆตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะเวลาน้อย
สั้นๆแต่ได้ประเด็นมากอาจารย์ขอนิดนึงนะคะคือดิฉันอาจจะไม่คือเห็นไม่ตรงกับอาจารย์สกลทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของรัฐทางด้านสวัสดิการที่อาจารย์สกลบอกว่าเยอะนะคะเพราะว่าดิฉันบังเอิญมีงบประมาณของรายจ่ายประจำปีอยู่ในมืออยู่นะคะถ้าหากว่าอาจารย์หมายถึงสวัสดิการไอ้งบสวัสดิการที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงการบริการชุมชนและสังคมเนี่ยอันนั้นอาจจะถูกเพราะว่ามันตกประมาณเกือบ 40% ของงบรวมแต่งบตรงนี้เนี่ยรวมการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การเคหะชุมชนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการซึ่งงบส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะจำนวนมากเลยเนี่ยไปกับรายจ่ายเพื่อบุคลากรเพื่องบดำเนินงานงบลงทุนส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนที่ไปถึงคนที่เขาอินนี้หรือมีความต้องการใช้จริงๆเนี่ยมันไม่มากมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลามองภาพรวมเนี่ยเราอาจจะหลงคิดว่ารัฐบาลใส่งบเข้าไปเยอะแต่จริงๆไม่ใช่
ครับผมนั่นคือสิ่งที่ตั้งคำถามไว้นะว่าพอเรามองถึงเรื่องของสวัสดิการโดยรวมเนี่ยถ้าตัดเฉพาะกระทรวงเข้ามาเนี่ยภาพเห็นแบบนี้แต่ว่าอย่างที่ท่านพูดถูกครับเนี่ยเสริมในเรื่องของท่านจากคนแล้วผมคิดว่าคือที่สุดของการพัฒนาระบบไฟไม่น่าไปลงที่อบต.มันต้องลงไปลึกกว่าไปที่ชุมชนคือผมว่า
ใช่ฮะ
ถึงจะต่อตอนแล้วก็เล่นเกมอำนาจกับอบต.ได้ผมว่าที่เราพูดวันนี้เป็นลักษณะคือเราไม่ได้เอาบริการสังคมแบบตะวันตกหรือว่าแบบอะไรนะเราทำงานในเชิงพัฒนาผมเรียกเป็นงานพัฒนาสังคมนะ
จะรีบกลับเลยผมจะเสริมของอาจารย์สกลนิดเดียวนะว่าตอนนี้ที่อาจารย์สกลพูดถึงเนี่ยที่จริงงบประมาณโดยรวมเราเนี่ยมันลงมา 3-4 ช่องทางหลังจากนวัตกรรมของพรรคไทยรักไทยนะคือช่องทางแรกคือตามฟังก์ชันของหน่วยงานภูมิภาคที่ลงไป implement งบประมาณกับกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเนี่ยตอนหลังมันมีกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็กระจายไปที่อบต.ตอนหลังรัฐบาลไทยรักไทยใช้วิธีการ bypassกองสมุนบ้าน SML ลงไปอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ใช้ CEO อีกช่องทางหนึ่งนะลงมาแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเมิร์จกันอย่างค่อนข้างครบถ้วนนะแต่ว่าทำได้จริงหรือไม่เนี่ยเป็นคำถามอยู่ก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ได้ตั้งยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเนี่ยหมื่นหน้าพันล้านไว้ที่ตรงกลางและใช้เป็นเครื่องมือที่จะบอกว่างบกลางที่จะลงไปตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องการให้งบฟังก์ชันงบท้องถิ่นบูรณาการกันกับชุมชนโดยให้ชุมชนตั้งฐานที่แผนแม่บทชุมชนนะคือทุกชุมชนจะของงบอยู่ดีมีสุขเนี่ยจะในระดับหมู่บ้านขึ้นมาเลยเนี่ยจะต้องมีการทำแผนแม่บทชุมชนแล้วแผนแม่บทชุมชนนั้นจะต้องบรรจุอยู่ในแผนสานที่อบต.และจะต้องไปเชื่อมโยงกับอบต.แล้วก็ฟังก์ชันที่จะลงมาจะต้องไปเมิร์จกับแผนชุมชนเมื่อตั้งฐานอย่างนี้นะถ้ากระบวนการแผนแม่บทชุมชนเนี่ยที่มาจากการสำรวจข้อมูลรายรับรายจ่ายแต่ละครัวเรือนแล้วก็ทำข้อมูลของหมู่บ้านอย่างครบถ้วนนะผมคิดว่าทรัพยากรที่ลงมาทุกช่องทางนะไม่ว่าช่องทางของท้องถิ่นช่องทางของฟังก์ชันช่องทางของส่วนกลางเนี่ยมันมากพอทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งงบประมาณทั้งเงินนะเจนว่าที่อาจารย์สมพูดไว้ถูกต้องเลยคือการจัดการของเราเนี่ยมันล้มเหลวการจัดการที่ว่านี้มันไม่บูรณาการกันมันต่างคนต่างทำซึ่งผมทำที่นครศรีธรรมราชตอนนี้นะเห็นปัญหานี้เยอะมากเลยโดยคุยว่าเขาก็มองแต่กรมเขาจะสั่งอะไรอ่ะเขาจะลงไปหน้างานเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นความยาก ของโจทย์ในการ implement ของเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เงินกับกำลังคนของเราครับ
ขอบคุณค่ะจากรอบๆนี้นะคะจะคำถามมีค่ะก่อนที่จะจบนะคะ
คือผมไม่ใช่คำถามนะแต่ผมคิดว่าอาจารย์พูดถึงแผนแม่บทชุมชนเนี่ยคือจริงๆแล้วผมคิดว่านี้สำคัญคือต้องการจะมีคำพวกนี้นะแต่ไม่ได้นำไปสู่การสร้างขึ้นมาจริงๆคือคุณจะมีแผนแม่บทชุมชนได้มาว่าคุณต้องมีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในระดับครัวเรือนเลยเพื่อที่จะตอบคำถามหลายอันอย่างที่อาจารย์ปานีพูดถึงแล้วว่าคนจนมีกี่คนในตำบลนี้อยู่ในหมู่บ้านไหนอยู่ในครัวเรือนไหนเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะ identify ไอ้ปัญหาและความต้องการได้แต่ทีนี้ไอ้มันพูดดีว่าต้องมีแผนแม่บทชุมชนแต่มันไม่ได้ไปส่งเสริมให้เขาทำแต่ก็จะมีชุมชนที่ทำได้นะซึ่งไม่ใช่รัฐไม่ได้เข้าไปส่งเสริมเขาเกิดจากการเรียนรู้ของเขาเองเขาเกิดจากการตระหนักของเขาเองแต่ชุมชนพวกนี้จะน้อยดังนั้นผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงทางการผมไม่ค่อยอยากให้ทางการเข้ามายุ่งมากเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหานะผมคิดว่าคือผมยังเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมอยากจะดูจากไมโครมากกว่าแมกโรแล้วผมคิดว่าการทำงานก็จะง่ายกว่าคือรู้ปัญหาใช่ไหมคือทุกที่ยังไม่เหมือนกันนะเราต้องตระหนักก่อนนะเราพูดอันหนึ่งใช้กับทุกตำบลไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ละตำบลก็จะมีเฉพาะตัวของเขาเพราะฉะนั้นการที่ให้แต่ละแห่งเนี่ยเขารู้จักตัวเองให้ได้ซะก่อนผมคิดว่านี่ทำไงนะครับ
ขอบคุณค่ะทางนี้มีค่ะอีกสักคำถามสุดท้ายเชิญค่ะที่จริงในเวทีเรามีคนที่ทำงานขับเคลื่อนจริงๆหลายคนนะคะแล้วก็ทางผู้จัดเองก็มีความตั้งใจว่าไม่อยากให้มันหยุดเพราะรู้ว่าขบวนปัญหาจริงๆมันมีอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีที่การพัฒนาผู้สูงอายุมันเรื่องเราอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะเดียวกันในเชิงของเหตุผลที่จัดตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งก็คืออยากจะให้เชื่อมความเข้าใจเพราะว่าอาจารย์ของเรานี่ทำงานในต่างระดับกันตั้งแต่ระดับมหาภาคลงมาสู่ระดับชุมชนนะคะที่จะเชื่อมเบื้องต้นที่สุดก่อนก็คือว่าในหมู่ของนักวิชาการนี่เองเนี่ยจะเชื่อมในองค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ยังไงที่จะให้เห็นโจทย์เป็นในทิศทางที่ใกล้เคียงกันนะคะและหลังจากนั้นคิดว่าในวงวิชาการเองก็คงจะมีการเคลื่อนในเชิงของการวิจัยการขับเคลื่อนความรู้ตรงนี้ต่อนะคะรวมถึงว่าในถ้าเราเป็นไปได้ที่ว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ทำงานกับภาคขับเคลื่อนจริงก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะใครจะตอบตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ตาดีคือความจริง
คือตอบยากแล้วก็แต่ความจริงนโยบายที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วมีคนปฏิบัติที่สุดคือต้องมีวินวินโซลูชันทีนี้นโยบายในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีคนได้กับคนเสียเสมอเทคนิคก็คือว่าถ้าจะให้การปฏิบัติก็ต้องให้รู้สึกคนที่เสียเนี่ยเขาเสียตลาดฉันจะเสียประโยชน์ในความเห็นนะถ้าผมเชื่อว่าคนมีที่ดินจำนวนมากเนี่ยไม่เยอะหรอกทีนี้ทำยังไงถึงจะทำให้เป็นช้างเติมบวกแล้วเขารู้สึกเสียตลาดไม่ใช่เสียติดนะ
ต้องจับคือนอกจากให้เขารู้คือการที่จะทีนี้จริงๆดิฉันว่าถ้าเราดูระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่ามันยังเป็นระบบที่มัน
มันเป็นส่งเสริมให้คนเนี่ยต้องการมีที่ดินเยอะๆได้ซ้ำไปนะแทนที่จะไปสร้างระบบที่จะไม่ให้เขามีที่ดินมากนักหรือกระจายที่ดินเพราะฉะนั้นนี่ให้ที่ว่าเป็นปัญหาในระดับมหาภาคซึ่งรัฐบาลไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็คงจะต้องเข้ามาจัดการเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยระบบภาษีทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้คือภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดินกับภาษีบำรุงท้องที่สองภาษีเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็บางลักษณะของภาษีเนี่ยยังเป็นลักษณะว่ายิ่งมีที่ดินเยอะยิ่งเสียภาษีน้อยนะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้แล้วดิฉันเข้าใจว่ามันมีร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่นะแต่ว่ารัฐบาลขิงแก่ไม่สามารถผลักดันออกมาได้เพราะท่านก็คงจะงุ่มง่ามตามภาษาคนแก่แต่ก็คุณจังจริงเรายังขาดเวทีนักกฎหมายอะไรที่มาร่วมคิดนะดิฉันคิดว่าดีไม่ดีประเทศไทยต้องรอให้ประเทศที่เขาทำงานเรื่องน้ำท่วมโลกภาวะโลกร้อนอะไรทำก็ล้างไทยเริ่มต้นใหม่อาจจะต้องเป็นระดับนั้นในหลายประเทศนะคะที่เขามีความยากจนไม่มากแล้วก็มีลักษณะการกระจายรายได้ที่ดีเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือการปฏิรูปที่ดินนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้กระจายออกไปค่อนข้างดีแล้วเนี่ยแล้วก็เสริมด้วยปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ปัญหาความยากจนกับปัญหาการกระจายรายได้ไม่ค่อยรุนแรงมากนะคะ
ค่ะรู้สึกดีค่ะสั้นๆนะคะท่านเป็นอาจารย์เอกศรีค่ะ
การฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ ปต ท. นี่ใช้ให้ประมาณ30 ล้านกับแผนเรื่องส การทำเรื่องจิตวิญญาณนะที่มีทั้งกรรมการคนกับพิการด้วยแต่ว่ามันก็ว่าลงเรื่อยๆนะเพราะว่าผลลัพธ์เองว่าการฟื้นฟูจิตวิญญาณได้ทำให้คนเข้าใจตระหนักรู้ในเรื่องของการมีเรื่องของคุณค่าอย่างอื่นที่มันต้องทำระยะยาวเพื่อที่จะได้รวมมันจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรเยอะแยะเป็นหมดซึ่งไม่มีเวลาพูดถึงประเด็นที่สี่ขออนุญาตพูดเรื่องแรงงานคือเราที่ถูกเรื่องแรงงานในระบบค่าจ้างซึ่งเรานี้เนี่ยโดยส่วนตัวเองเราต้องจ่ายเงินจ้างคนที่มาดูแลผู้สูงอายุทั้งสองเราไม่ต้องฟังประสบการณ์ตัวเองหนึ่งใช่ไหมคือหมายว่าถ้าเราเงินเดือนเท่านี้เป็นการเงินสายแล้วเป็นไงอันนี้เขากำลังพยายามปรับเรื่องงานอาสาสมัครคือแรงงานที่ไม่ใช่ต้องการเงินแต่แรงงานที่มีคุณค่าบางอย่างในที่ปุ่นในนั้นเองเขาก็ในท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยคนที่เขาทำให้เขาก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกเขาต้องมีคนที่คนที่จะมาช่วยเลี้ยงลูกเขาซึ่งอันนี้เลยคือว่ามีความสนใจประเด็นคือมันต้องตั้งต้นการมองมุมอื่นที่คุณที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางที่นักแสดงที่มีของเราเรามีตัวการสำหรับคนที่รักที่เดียวคือมีคุณผู้ชม
ขอบคุณค่ะสงสัยต้องไปเคลื่อนเรื่องระบบแลกเปลี่ยนชุมชนต่อ อาจารย์ตุ้มมาไกลจากกำแพงแสนนะคะจนประสบการณ์จงไม่ว่าจะกลุ่มอาจารย์มานายพระจันทร์สุบินนี่อาจารย์ตุ้มจะเป็นวงในจริงๆนะอาจารย์ขอความสุข
I'm going to go to the next slide. ขอบคุณอาจารย์พัฒนาครับขอพูดนิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจารย์นรศรีพูดถึงผู้สูงอายุนะจริงๆแล้วไอ้งานที่เดินทางตรงนั้นนะไม่ได้ว่าพึ่งภายเด็กไม่ได้พึ่งสามเหลี่ยมขนาดนั้นไม่ได้พึ่งตัวเองขนาดนั้นทั้งหมดตรงนั้นนะรูปสามเหลี่ยมมันมาจากสามฝ่ายนะฮะสามฝ่ายก็คือ private public แล้วก็ asset นะฮะเพราะฉะนั้นในตรงนั้นอ่ะไม่ได้พูดถึงว่ามองแค่อันนั้นนะแต่ว่าข้อเท็จจริงน่าเศร้านิดหนึ่งนะก็คือว่าย้อนดูทั้งตัว private transfer ซึ่งมันก็คือ family transfer กับ inter household transferน้อยมาก inter household transfer เรียนดูทั้งในแง่ของการทำงานด้วยนะส่วนใหญ่คนก็จะทำภายในเนี่ยสนองให้กับคนอื่นนี่น้อยมากเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเท็จจริงที่พูดอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะความหวังว่าอยากจะเป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆข้อเท็จจริงยังต่ำมากคือนี่คือข้อเท็จจริงเรียนไม่มีเวลานำเสนอนะคะเวลาที่ไปทำให้กับข้างนอกนะเมืองไทยนี่น้อยมากคือมันเป็นอย่างนั้นนะฮะ คือด้วยอะไรไม่ทราบเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องมันด้วยอะไรแต่นี่เป็นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะส่วนสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่มีความพยายามที่จะทำอย่างนั้นกันเยอะนะฮะคือศูนย์อเนกประสงค์อะไรต่างๆที่นั่งขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุคือหลักการเขาก็มองว่าโอเคตัวเองก่อนและจากนั้นก็ครอบครัวไม่ได้ก็คือชุมชนไม่ได้ขึ้นไปรับผ่านคือการมองอะไรต่างๆตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะจนเป็นตามที่อาจารย์พูดนั่นแหละคือเรื่องของการบริหารจัดการนะแต่ว่าคือเท่าที่เป็นอยู่อ่ะมันก็ยังได้ผลยังไม่ค่อยน่าพอใจยังต้องทำต่อเอาอย่างนั้นแล้วกันนะยังต้องทำต่อนะฮะทีนี้ต้องมาขอประเด็นหลังนี่ฮะคือว่าเน้นได้ยินมาพูดหลายครั้งแล้วนะฮะเรื่องที่บอกว่าไหนๆอยู่ตรงนี้ก็อยากจะดิสก็ถามความเห็นกันจริงๆเลยนะฮะก็คือว่ามีหลายคนที่พูดบอกถ้าเราจัดหลักประกันเรื่องรายได้ให้ผู้สูงอายุดีๆแล้วมันจะไปทำลายความกตัญญูอะไรต่างๆนี่นะคะคือเรียนไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะเพราะว่าการศึกษามันก็มีมาหลายฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าลูกมันจะทำกตัญญูนะคะถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีหลักประกันมันก็อาจกตัญญูได้เหมือนกันนะคะนั่นเป็นแนวนึงอีกแนวนึงเขาก็พูดในลักษณะที่ว่าโอเคถ้าหากว่าพ่อแม่พอที่จะมีหลักประกันตรงนี้คือไม่ไปสร้างภาระให้ลูกนะความสัมพันธ์มันกับดีขึ้นคือไม่มีเพรสเชอร์ตรงนั้นนะก็มีออกมาเป็นหลายรูปแบบนะทีนี้เรื่องสูงอายุของประชากรนี่นะญี่ปุ่นนี่เขารุนแรงมากๆและเราก็ทราบว่าญี่ปุ่นนี่นะคะเป็นประเทศซึ่งเขาเคร่งครัดในเรื่องของเขาก็มาแวดวงของคนจีนเนี่ยเขาเคร่งครัดมากเลยนะคะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุตัวเดียนเองนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปต่างประเทศนะคะเคยได้รับพักอยู่บ้านญี่ปุ่นครั้งหนึ่งโอ้ยลูกสะใภ้เขาต้องดูแลในนั้นอะไรผู้สูงอายุเขาต้องยกอาหารอะไรต่างๆจนกระทั่งตอนนี้จะเลิกอาชีพอยู่แล้วทุกแบบมันเปลี่ยนนะคือตรงนี้มันไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรจริงๆตั้งแต่ต้นเขาก็มีหลักประกันของเขาอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าไม่มีคือเขาก็เลยอยากจะเรียนถามความเห็นจริงๆเลยนะคะว่าคืออย่างย้อนนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะย้อนมองว่าไอ้การสร้างหลักประกันตรงนี้เนี่ยนะคือเหมือนกับเป็นการป้องกันก่อนนะเพื่อจะไม่ให้มีโอกาสที่อย่างที่เดือนพูดเมื่อสักครู่นี้เพื่อจะมีทำให้มีโอกาสได้ตกไปนอกตะข่ายน้อยเพื่อว่าถ้าจะช่วยก็ช่วยกลุ่มนั้นจริงๆเราเพราะเราได้วางแผนกันมาตลอดอะไรต่างๆนี่นะคือฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุที่ทำให้วีเลชั่นชิพไม่ดีนะคะแต่ว่าเรียนก็คิดในแง่ของเดือนก็เลยอยากจะแลกเปลี่ยนนิดนึงบอสมันจะเป็นสาเหตุจริงหรือที่จะทำให้ลูกมันอกตัญญูมากขึ้นที่จะอะไรต่างๆคือขอถามขอดิสคัสกันแบบนั่นหน่อยเถอะ
แล้วผมต้องทำตั้งแต่ที่มือ
คือประเด็นนี้ง่ายๆคือว่าการมีสร้างหลักประกันเศรษฐกิจนี่นะจะเป็นเหตุของการที่ทำให้ไอ้ความทายตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้แย่ลงจริงหรือคือจะมีquestion markตรงน
ี้ผมว่านี่นะผมคิดว่ามันคงไม่เป็นขาวกระดำอ่ะผมคิดว่าการสร้างคุณค่าให้กตัญญูพ่อแม่จำเป็นต้องมีอันนี้ต้องมีแต่มันก็จะมีคนที่ไม่กตัญญูพ่อแม่มันก็มีแต่ผมยังคิดว่าคนที่จะไม่เห็นคุณธรรมพวกนี้จะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ทีนี้อย่างที่อาจารย์ราศีว่าเนี่ยมันก็แปลกนะเมื่อไหร่มีความเจริญความทันสมัยเข้าไปนะความเป็นชุมชนเขาล่มสลายนะทีนี้มันเหมือนมันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะขับมาไม่รู้เป็นยังไงคือเมื่อไหร่ชุมชนมันเจริญมีความทันสมัยไอ้ความเป็นชุมชนก็ล่มสลายไปนะฮะเพราะไอ้ลักษณะนี้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นมาตั้งนานแล้วล่ะไม่งั้นผมว่าท่านหลบแตกตายไปแล้วเพราะธรรมะของท่านทำไมคนไม่ปฏิบัติตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ได้หมายว่าไม่มีคนปฏิบัติเห็นไหมฮะก็ท่านเห็นมาตั้งนานแล้วว่าคนมันมีตั้งหลายแบบเราก็พูดชุมชนไม่ได้เป็นอันเดียวนะผมอยากจะเน้นตรงนี้ผมคิดว่าเราพูดว่าที่ผมพูดเนี่ยว่าชุมชนไม่ใช่นะชุมชนเนี่ยมันต่างกันมากเลยแล้วเราจะไปพูดเสมือนเป็นหนึ่งไม่ได้นะผมนี่บอกว่ายังไงมันต้องรู้เรื่องชุมชนก่อนทีนี้เราจะไปใช้ค่านิยมเราบอกว่าไอ้ชุมชนต้องไม่ทันสมัยนะเราอยากให้ชุมชนอยู่มันก็คงบอกไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอ่ะทีนี้ทำยังไงให้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันไม่ไปกระทบต่อวิถีชีวิตหรือค่านิยมมากผมคิดว่าการปลูกฝังนะตรงนี้สำคัญไม่ใช่มุ่งแต่จะไปเอาดีเอารวยนะแต่ผมคิดว่าเรื่องคุณธรรมมันต้องปลูกฝังผมว่าจำเป็นนะ
นี่มีนะคะขอ
นี่เลยค่ะก็สุดว่าจริงๆการศึกษาคือในแง่ของผู้ใช้เซ็นเซอร์เข้ามือเนี่ยจะมีผู้ใช้เซ็นเซอร์มันขายวิธีที่ประทับใจและแบบรวยที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าไปจัดการก็คือโคลนเราจะไม่แคร์เลยว่าการเข้ามาด้วยความหมายนี้การศึกษาจะเป็นแค่เรื่องระดับโคลนใหญ่ถึงแม้โคลนในหัวรอดหรือสังเกตหัวรอดใหญ่ที่สุดก็คือโคลนในหัวรอดแต่ประเด็นที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องผู้สูงอายุนะคะทีนี้คุณเห็นยกเป็นตัวอย่างแต่ประเด็นที่อยากตั้งก็คือว่าเมื่อเราเรียนการทำงานเรียนฟังโลกได้แต่ที่ในมหาวิทยาลัยหาวิธีคิดแบบเดิมหาเวลาเรียนคนหาเรื่องเรื่องรายงานกลุ่มการงานหรือว่าเรื่องอาสาสมัครนะหรือว่าเราติดตามเรื่องที่มีโดยการจัดการที่อย่างนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการระดับการจัดการที่มาเป็นเรื่องของคุณคนโดยฟังเด็กคนนี้ว่ามีแววเป็นยังไงมันมีคุณอะไรอย่างอื่นบ้างอยู่ในสังคมที่เราสามารถจะไปคุยกันขึ้นมาได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดที่จะได้แต่ว่ามันต้องทำอย่างแต่ส่วนที่เป็นทางที่ต้องทำขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหาแล้วก็สามารถจะได้บอกว่าเราจะเลือกผู้หญิงคนไหนจบแล้ว
ก็ไม่ได้ขัดแย้งในประเด็นที่เป็นชื่อนะแต่ว่าเรื่องกำลังที่นี้ค่ะว่าถ้าจะตอบคำถามอาจารย์พัฒนาที่ว่าถ้าเรามีหลักประกันขึ้นมาแล้วมันจะมีผลทำให้ลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่น้อยลงหรือเปล่า
คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าหากว่านะสมมติว่าลูกนะมันย่อมมีความเป็นห่วงใยลูกทั่วไปมันย่อมมีความเป็นห่วงใยพ่อแม่เป็นปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีช่องทางอื่นที่จัดการให้อยู่แล้วการที่ลูกไม่ไปทำมันก็โอเคอ่ะเพราะมันมีช่องทางอื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าคำถามก็คือว่าการทำตรงนี้นี่นะฮะ มันจะเป็นเหตุที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยค่ะการที่เราคือคำถามง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนก็คืออยากจะผลักดันนะฮะให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันในด้านสุขภาพในทุกเรื่องนะฮะรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะแต่ว่าถ้าว่ามีแรงต้านมาเยอะๆบอกให้ทำอย่างนี้แล้วทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันแย่ลงหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดนั้นก็เลยอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ความรู้สึกว่าไม่อยากให้มีหลักประกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือคงเป็นประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมที่ว่าทุกคนเห็นเขาต้องการว่าเราควรมีหลักประกันนะคะแต่ว่าจริงๆอุตสาหกรรมมันก็มีได้หลายหน่วยและทุกหน่วยอาจจะทำหน้าที่ก็ได้แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยไอ้ลำดับความสำคัญหรือบทบาทที่เรามองแล้วก็จะหนุนเสริมเนี่ยมันควรจะพุ่งตรงไปที่ภาครัฐหรือว่ามองกลับมาที่ว่ากระบวนการที่ใกล้ตัวที่สุดบนพื้นฐานสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมันพอจะถึงเสริมจากตรงนั้นได้ไหมคิดว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เหลื่อมกันแต่ว่าที่ว่าหลักประกันแล้วไม่ต้องการอะไรนี่คงไม่ใช่นะถึงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาโจทย์ของเราคือเราจะมีกระบวนการจัดการยังไงที่มันเหมาะสมที่สุดที่ว่าเรามองค่อนข้างกันว่าพรรคแล้วเองก็มีภาระอยู่เยอะนะคะแล้วก็ไอ้กลุ่มดับความสำคัญในการทำหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนกิจกรรมไหน
ถ้าฟังอย่างนั้นนะมันก็เข้าใจนะแต่ว่าสิ่งที่พูดก็คือได้ยินมามันบอกว่าพอตั้งแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแย่ลงทำให้อะไรต่างๆตรงนั้นอ่ะคือมองในเชิงนั้นเดือนถึงได้บอกเอฟเดือนมันก็ไม่ได้มากไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคำพูดทำนองเนี้ยเดือนได้ยินอยู่เรื่อยๆนะฮะจริงจำเป็นจะต้องมาถามนะฮะเข้าใจว่าหลายคนก็เคยได้ยินนะฮะเคยได้ยินแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่ง
ในชั้นที่เมื่อตอนนี้เองรัฐบาลก็มีระบบภาษีเนี่ยนะคะที่ลดหย่อนให้ลูกกตัญญูอันนั้นก็คือเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระให้กับคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมมันคือดิฉันก็เข้าใจประเด็นอาจารย์มาถามแล้วก็เข้าใจแต่รู้สึกฟังแล้วคือดิฉันคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราคงเห็นด้วยว่ามันจะต้องมีหลักประกันบางอย่างให้กับคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าหากว่าดีที่สุดก็คือให้ครอบครัวเขาช่วยเขาแต่ทีนี้ถ้าครอบครัวเขาไม่ช่วยเขาเนี่ยถามว่ารัฐควรช่วยไหมดิฉันว่าควรใช่ไหมแล้วเราอย่าไปเกรงว่าการช่วยแล้วมันจะทำให้ลูกเนี่ยเห็นว่ามันมีช่องทางอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องช่วยอันนั้นคงเป็นลูกอกตัญญูไม่ใช่ลูกกตัญญู
ที่ถ้าเราเอาสิ่งพวกนี้มาคิดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับว่าในงบประมาณหรือทรัพยากรที่จะไปใช้ดูแลผู้สูงอายุมันจะไม่มากเท่ากับเราเริ่มจากว่าเขาไม่ดูแลมันไม่เหมือนกันนะแล้วผมคิดว่าคุณค่าของไอ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อแม่ครอบครัวชุมชนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายนะแต่ถ้าเรารับไปสิ่งในมูลนิธิที่พูดมามันก็เป็นปัจเจกชนแน่นอนนะฮะใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้ามันเป็นทรัพย์ที่อยู่แต่ผมไม่เห็นด้วยหรอกคือเอาอันนี้มาแทน แม้กระทั่งเงินกู้เพื่อการศึกษาเนี่ยถ้าคุณเอามาทดแทนอันเดิมเลยผมว่าต่อไปเด็กมันก็ไม่ต้องการพึ่งพ่อแม่หรอกใช่ไหมหรือขอออกมาแล้วไม่เชื่อมันก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ถึงกับ
ต่อจากสุขุมนิดนึงคือประเด็นหน่วยจัดการเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญที่จะตอบคำถามอาจารย์มัทนาเมื่อกี้ว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องอาชีพเนี่ยอบต.เป็นหน่วยจัดการเนี่ยให้กับผู้สูงอายุมันจะขาดกับระบบของชุมชนกับครอบครัวแล้วก็มันมีผลกับลูกที่จะมาเอาเงินพ่อแม่ผ่านอบต.ที่จ่ายเงินผู้สูงอายุทีนึงคือการออกแบบหน่วยจัดการผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเราคงต้องเอาทุกส่วนนั่นแหละแต่ว่าความเหมาะสมของระบบเพื่อเอื้อให้เกิดการดูแลกันภายในบริบทของศาสนาสังคมพุทธของอาจารย์เทพวัน
ค่ะ
คือ
จริงค่ะเรามาถึงเวลาที่จะปิดเวทีแล้วนะคะที่ว่าได้ประเด็นหลากหลายและก็น่าสนใจมากนะคะฝากไว้ในเรื่องของวิธีคิดและหน่วยจัดการรู้สึกซึ่งจะเป็นตัวสำคัญอยู่นะคะนอกเหนือจากประเด็นปัญหาเชิงเทคนิคอื่นๆนะคะก็ในนามของคณะเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราบางท่านอยู่กันมาตั้งแต่เช้านะคะก็คิดว่าการพูดคุยวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะหวังว่าเราจะมีเวทีคล้ายๆลักษณะแบบนี้ต่อไปและข้างหน้าคิดว่ามันจะมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะในเรื่องของการจัดสวัสดิการในสังคมไทยนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
อ Thank you.